God, the great and mighty God, who formed all things by the power of
Andriamanitra malala, ilay Andriamanitra lehibe sy mahery, izay nanao ny zavatra rehetra tamin'ny alalan'ny hery ny fanahiny, ka nitondran'i Jesosy Kristy zanany lahytokana, izay maty tsitrapo ho anay mpanota, ilay marina ho an'ny tsy marina, mba hampiavana anay hiverina ao amin'ity fiombonana mahafinaritra izay hanananay ity indray, miaraka amin'Andriamanitra. Araka ny nampianarina anay, tao amin'ilay teny voatahy, fifananana firaisana tamin'izahay talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Rehefa niaraka nihiry ireo kitany maraina ka niobo fifaliany ireo zanak'Andriamanitra, fa iny talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ahoana ny nahalalanay fa tsy tamin'izany fotoana izany mihitsy ny novonoana ilay zanak'ondry? Fa rehefa Andriamanitra tao amin'ny fisainany lehibe no nahitanay niobo sy ny faly ny amin'ny famonjenanay tamin'ny alalan'i Jesosy. Ary izao arivo izao dia fanandramana mialoha anankiray fotsiny ihany no anananay, ny amin'izany voninahitr'Andriamanitra lehibe izany, izay ho voaseho amin'ny fiaviany faharoa. Ireo aretina sy alahelo rehetra dia ho lasa avokoa. Amin'izay fotoana izay, izahay dia azo vatana anankiray mitovy amin'ilay tena vatany be voninahitra, satria ahita azy amin'ny maha izy azy izahay. Eto izahay raha mijery ny tananay miketrona, ny volonay mivadika fotsy ary ny sorokay milatsaka, dia mahatsapa fa mety maty izay ary mizotra miverina any amin'ny vovoka, izay anondrehanay ny lohanay ankehitriny sy izay ny avianay. Nefa tompo Andriamanitra, satria azo antoka fotsy fa Andriamanitra ianao, ianao no nampanantena fa hitsangana indray izahay amin'ny andro farany, dia mino izany izahay. Ampanajana no hijoroanay miaraka amin'ny finoanay izao arivo izao amin'ny fanatrehanao, miaraka amin'ny fahasahiana, satria Jesosy no nandidy anay ianao an'izany. Tsy hoe eo amin'ny zavatra tsara izay nataonay, fa tsy nisy zavatra tsara mba vitanay, fa manato nampanetreniteny izahay, milaza fa manana ny oareny io izay noho ny fahasoavany izay nozaraina taminay. Noho izany dia avy izay mangataka anao mba hahitahanay izao arivo izao amin'ny fitondranany teny, fa izao ny voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no ivelomany olo, fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra.
Mouth of God be spoken tonight. Let the words come forth.
Ary aoka ny vavan'Andriamanitra no voateny izao arivo izao, aoka hivoaka ireo teny, arengane izany hiletika lalina ho amin'ny fonay izay mpiaino, ka ho feno ny fanahinao sy ny fanatrehanao, fa mangataka izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Androany somaly malerivany marimarina kokoa sy androany, dia nyresaka ny amin'ny lohahevitra isika voalohany mba hanomezana lohateny azy io, nahono sika ny tsy hanaram-piangonana. Ary nataontsika mahery kokoa ilay izy, nahono sika ny tsy hanaram-piangonana ary nahono sika ny tsy mino ny anaram-piangonana, satria hitantsika ao amin'ny baiboly izany fa tsy nanendry anaram-piangonana mihitsy Andriamanitra, ny devoly no nanendry azy io ary nomporofona tamin'ny baiboly izany. Ary ahoana fa tamin'ny alalan'ny anaram-piangonana no nitondrany izany fahatsoana? Ankehitriny sika dia miteny an'izao mba hanitsy sy hitondra ity tabernakala ity ho ao anatin'ny firaisana manodidina ny tenin'Andriamanitra voatahy. Mba tsy iorina ao amin'izay lazai ny anaram-piangonana ny fanantenantsika, na izay lazai ny olona, miorina eo ambonin'izay nolazai ny Tompon'Andriamanitra izany, ary izany no fomba tokana hahafahantsika ho tena vohitsy marina. Ary ankeo maraina dia nanana dimy aho mino aho lahatsoratra samihafa izay nivoaka avy tamin'ny anaram-piangonana, izay tsy voalaza ao anatin'ny baiboly velively, izay ekenin'ny fiangonana protestanta, ka ampianarina ho fotom-pampianarana le zavatra mitovy izay torian'ilay reny mpijangajanga, fa iny dia ny fiangonana katolika ka miditra ao amin'ny fiangonana protestanta. Ary sika koa dia miondrika amin'izany zavatra any izay mifanohitra amin'izay rehetra ho anatin'ny tenin'Andriamanitra. Lay fiangonana anaram-piangonana voalohany nikaroka anio sika tamin'ny tolakandro tao amin'ny tantaran'ireo mopera nisy anina avy tao amin'ny fiangonana nisy anina, tamin'ny nahafatesan'ireo apôstôly teo amin'izany ny tongo ireo mopera nisy anina, ary dia nanohina nritry ny taona maro izy ireo, 5 sy 300 taona. Ny farany dia tonga tao nise frantsa, izay nanovan'izy ireo ny fivorimbe nisy anina. Ary tao anatin'izany no nanaovany an'ireo fampianaram-piangonana izay hananan'ny fiangonana katolika ankehitriny ireo, ary koa nampitaina tamin'ny protestanta. Ary araka nolazaiko tao amin'ny fampianarana an'io maraina, nitsirairay amin'ireo taonan'ny fiangonan'ireo ka hatramin'io io taonan'ny fiangonana Tesalonika io, ilay 500 fotoanan'ny fahamaizinana, dia tsy nisy fotoana na dia indray mandeha aza tsy nilazainy hoe mbola manana ny anarako ianao. Ary eto amin'ity lafiny ilany ity dia tsy tao amin'ny Kristy intsony izy ireo, lasa anaram-piangonana izy ireo: katôlika, lotera, wesley, batista, presbiteriana, pantekôtista sy ny sisa. Saingy mialoha indrindra ny fiafaran'ilay taona kosa dia hoy izy hoe mametraka varavarana mivoy eo alohanao aho, hitanareo? Ary io ilay taona izay inoantsika fa misy antsika kehitriny, ilay taona ny varavarana mivoy anelanelan'ilay fiangana farany amin'ny fiangonany Lodiki. Ary 5/23/4 izany hatreo amin'ny fivorimbenin'ny Lodiki. Ary tao amin'izany ny nampidirana an'ireo fomba ireo toy ny famafazandrahana, fandrarahana sy ny batisa tsy marina, fanamasina sandoka ireo zavatra hafa rehetra ireo. Izy ireo nampiditra an'izany. Ary avy eo Lotera, rehefa izay piretra anankiray nivoaka avy tao amin'ny fiangonana katolika, dia nitondry ireo zavatra ireo niaraka tamin'izany. Ary avy tamin'izany no nivoaka Swingli, ary avy tao amin'ny Swingli no nivoaka Calvin, ary avy tao amin'ny Calvin no nivoaka Wesley, sy ny sisa. Ary izy ireo dia niazona nitondra an'ireo fampianaram-piangonana ireo ny mpitafona. Ka hoana moa no hahafahan'Andriamanitra hitarika ny fiangonana rehefa manaraka lalana izay tsy mbola nentiny mba hitarehany azy mihitsy izy ireo? Ary tadio amin'ny Apokalipsy 7:17 hitantsika lahy vehivavy ankehitriny dia mahazavy ireo tenyireo, voasoratra ao anatin'ny Baiboly izy ireo, ka dia ataoko fa azoko lazainy ireo. Voalaza fa io vehivavy io dia janga. Midika izany fa vehivavy ratsy laza izy io, fa natao hivady amin'ny lehilahy anankiray izy nefa dia nijangajanga tamin'izao tontolo izao. Izy dia reny mpijangajanga noho izany dia nanana zanaka vavy izy. Ary nataontsika sary ara-geografia izany tao amin'ny ary tao za mihitsy no nahita azy io anatin'ny soratra masina, nahita an'ireo fampianarany sy ny sisa. Mino aho fa ny tompony nametraka azy io tsara mihitsy mba tsy ho zavatra hafa akoatry ny fiangonana katolika. Izany ihany ny fomba tokana izy azy io. Ary inona ny naterany? Ireo fiangonana protestanta tena marina tokoa, izany no nataony. Ary nanana ny kapoky ny divay ny fijangajangana teny an-tanana izy ka nomeny an'ireo mpanjaka ny tany izany. Ary izy ny mpanapaka teo amin'ny tany rehetra raha resaka ara-panahy. Ary tena marina tokoa izany. Tsy nisy hafa. Jereo, ndaosika afaka miverina any amin'ny Daniely sika ka mahazo an'ilay sary olona. Jereo ilay sary olona, ilay loha volamena ny fanjakana babilônianina, varahana na volafotsy mediana sy persiana, ny varahana aleksandra lehibe sy ny sisa fanjakana grika. Avy eo ireo fitondrana romanina, roma tsy nanana sy andrefana, ireo tongotra anankiroa. Ary mario eo amin'ilay fanjakana folo ireo izay tena tonga marina tokoa miaraka amin'ireo tandroka folo izay nyresantsika ny kemaraina. Ao amin'ny tsirairay amin'ireo fanjakana folo izay tsy maintsy hitsanganyireo dia nisy vy sy tany manga ny fangaro. Ary io vy io dia avy teo amin'ny tongotra izay roma. Ary nisy aratony romanisma avokoa fangaro era ny firenena rehetra ambanin'ny lanitra amin'ny alala ny fiangonana katolika. Tena marina tokoa izany fa tsy fangaro mihitsy ireo na aiza na aiza. Ary fanambady izy ireo eo amin'ny samy izy, ny Baiboly no miteny fa ataony izany. Ary jereo izy ireo ankehitriny, ny zaza lahynareo miaraka amin'ny zaza vavy katolika, rehefa ivady izy ireo dia tsy maintsy manome toky fahitaizan'ireo zanany ho katolika. Hitanareo na ny famadika amin'izany? Hitanareo izany dia mba hanampitena ny herin'ilay anankiray. Sanginono izany, ny Baiboly dia manambara fa ny zavatra rehetra dia fijangajangana. Ankehitriny dia inona no ataonareo? Marina izany. Ary toy ny ahoana ny hamaizana an'ireo fahotan'ny olona? Niverina tao amin'ny deteronoma indray sika ary nampiseho fa ny zaza sary anankiray, zaza nyfangaro, dia tsy mahazo miditra ny fiangonan'ny tompo mihitsy aza hatramin'ny taranaka 400. Izany ny teo ambanin'ny lalàna. Kristy dia tonga mba hanamafy ny lalàna. Toinona ny hamaroany izany ankehitriny? Ary inona mahazo azy ireo? Inona manjohan'ireo mpivaro tena kely eny an-dalambe ireo ankehitriny? Ireo vehivavy kely mpitsetitra sigara ireo sy mpanao sorta sy mpivaro tena manapa-bolo sy ny sisa? Izany manjo azy. Izany dia satria nyrenin'izy ireo no nanao toy izany. Faizany izany la eloka manompoka amin'ny taranaka anankiray makany amin'ny Manaraka. Izany izy io. Ary inona no azontsika? Tonga eo amin'ny toerana anankiray sika, fivangongona anankiray fotsiny izay tsy misy afa-tsy ota marikoriko. Izany no antony nananganan'Andriamanitra ny Rosia tany miaraka tamin'ny bomba atomika anankiray hamotika azy takany tamin'ny safidrano rehefa nanangana ny rahoana izy. Azo antoka nataony izany, ary ny Baiboly koa dia milazan'izany. Rosia amin'ny maha-firenena ateista azy ireo ate dia fitaovana fotsiny eo an-tanan'Andriamanitra tsito. Tahaka ny Nebukadnezara mpanjaka izay tsy maintsy nandrava ny Israely satria tsy nentina andeha niaraka tamin'Andriamanitra izy ireo no nitsanganany Rosia mba hamaly faty an'ireo masina avy tao amin'ny fiangonana katolika ny rahany masina izay nalatsany. Baiboly dia milaza zany koa. Alainy avokoa ny zavatra manontolo. koa jereo eto raha tovavy atokom-pihirany ireny sy ny renibeny ka mpivaro tena ny reniny inona ary izay kehitriny mpitanjaky ny rokandrolo ho lasa inona ny zanak'izy ireo de hoy nareo hoe manao an'izany ve andriamanitra eny tompo manafai ny heloko ny zanaka andriamanitra ilay taranaka hatramin'ny taranaka efatra mby folo aza ary raha nana mafy an'i kristy hoy izy hoe taranaka zato na taranaka dimanjato nahoana hoy izy hoe reo tany aloha efa renareo fa voalaza reo tamin'ny andro fahiny hoe aza mamono olona za milaza hoe ianareo zay tezitra amin'ny rahalahiny tsy misy antony de efa namono olona sady efa renareo fa voalaza reo tamin'ny andro fahiny hoe aza mijangajanga fa za kosy milaza fa izay mijery vehivavy ka mila azy de efa nijangajanga sady nataony zany inona anao atao hoe manamafy manao an'ilay izy ho lehibe kokoa hatrany ary raha teo ambany lalàna ny taranaka efatra mbi folo zany de hoela toyninona kosa no aretan'izany zavatra zany ankehitriny fa reo lehilahy tanora sy reo lehilahy maty taona ary reo lehilahy manambady de tsy manaza intsony mivoadiny fanambadiny nahoana maka vehivavy fotsiny izy ireny de miara mitoetra amin'nyrehetra eny de taky ny alika amin'nyrenireny fotsiny ny alika aza mbola manana fanajana tsara kokoa sy fitondratena tsara kokoa noho ny an'ny olona sasany ary fantatry fa tena mahahery loatra tokoa zany saingy zany marina nahoana ary reo fiangonana de mandeha manaraka fotsiny sady tsy miteny ninona mikasika an'izany nahoana manao takin'ny ataon'ny mamana izy ireo nandovan'izany ny fiangonana satria ny fiangonana sy io fiangonana protestanta io de nivoaka avy tao amin'ilay fiangonana katôlika ny fifahotan'ny fiangonana katôlika no namaizana ny protestanta azo antoka tokoa zany izy io fa ny volany tsy afaka hiantso nyfampangotrahany rano hoe maloto tena marina tanteraka zany akehitriny de mahitsika ary eo amin'ny soratra masina mahitsika ary tsy nahita fanamarena mihitsy ah eto ambony latabatra eto zao arivo zao hoy aho hoe aseho ihany toerana anankiray zay mba nanyendren'andriamanitra anara-piangonana ray aseho ihany toerana anankiray zay mba nanyendren'andriamanitra mpitoroteny vehivavy ray aseho ihany toerana anankiray zay mba nanyendren'andriamanitra nyfamafazandrano aseho ihany toerana anankiray zay mba nanyendren'andriamanitra nyfandrarahandrano aseho ihany toerana anankiray zay mba nanaovana batisany olona tamin'ny anarany ray zanaka fanahymasina tadiavo zany zavatra zany nefa de mbola tao foany ireo efa tafiditra lalina ao amin'ny fiangonana fotsiny lay izy ankehitriny hoy aho hoe ny antsony tsy ahatonga antsika ho batista de satria sika mino ny fanaovana batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo tsy misy mihitsy na de ray aza ao anatin'ny baiboly natao batisa tamin'ny fomba hafa aseho ihany toerana anankiray zay nisy olona ray natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina fa hatsangako ny tanako de teny aho hoe mpaminany santoko aho ary raha ny baiboly no miteny fa tsy maintsy atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ianareo de midiky zany fa io fomba io ny tsy maintsy anaovana azy paoly nandidy azy ireo mba averina atao batisa tsy mampaninona zay fomba nanaovana batisa azy ireo tsy maintsy nanatony izy ireo na atao batisa indray lay lehilahy zay nanao batisan'i jesosy kristy ihany nanao batisa azy ireo jao nampanao batisa hoy izy hoe tsy mety tsondro zany mila manatony nareo atao batisa indray ary tsy maintsy manao anio izy ireo ny alohany nandraisan'izy ireo ny fanahymasina zany ny fandaharan'andriamanitra afaka miditra lalindalina kely noho izany a zao arivo zao nahoana miazona ny teniny jesosy mizavy ianareo ankehitri saingy ianareo rehetra mihitsy miteto ankeomaraina saingy tiako ny amaritra misimisy kokoa eo amin'izany nahoany paoly no nanira nandidy an'izany taorinona avy tany lay izy hoy paoly hoe na de anjely avy any an-danitra aza ny tonga ka mitory zavatra hafa aoka izy voaozony ankehitriny hoy nareo nahazo azavana vaovao zay ny amin'io tsia tsy mananareo zany le fomba nentin'ny devolina anatona ny heva karazana azavana vaovao tsy mila azavana vaovao zany nareo mila mandeha ao amin'ilay azavana zay efa napetraka andriamanitra eto nareo de zay any akehitriny jereo ty tena tsotra fotsiny rehefa nidina avy tenetendrimbohitra fiovatare izy ireo nylasy jesosy tamin'ireo mpianany ataon'ny olona ho iza moala zanak'olona ny ray miteny hoe ianao ny mosesy na elia anankiray amin'ireo mpaminany hoy izy hoe iza kosa hoy nareo hoy izy hoe hoy petera ianao ny kristy zanak'andriamanitra velona hoy izy hoe sambatra ianao ry simonina zanak' jonasy fa tsy minofo aman-drano na neo anao an'izany hitanareo tsy avy amin'ny alalan'ny seminery zany tsy avy amin'ny alalan'ny anara-piangonana zany tsy minofo aman-drano na neo anao an'izany tsy ny anaranao tany amin'ny sekoly teôlôjia mihitsy zany fa ny raiko zay any an-danitra no naneo an'izany taminao ary eo ambony ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako ary ny vavadin'ny helitry aresy azy ny fanambarana ara-panahy ny hoe iza izy mario ary za milaza fa ianao ny petera ary omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakana ary zay rehetra fehezinao etỳ an-tany de ho feheziko any an-danitra ary zay rehetra vahanao etỳ an-tany de ho vahako any an-danitra Ankehitriny tsy maintsy ny azo na ny teniny izy raha tsy zany dia tsy andriamanitra izy. Ankehitriny ary rehefa nanao zany izy andro vitsy tateoriana no omboana izy nitsangana niakatra tany an-danitra dia petera nanokatra ny filazantsarany tamin'ny andro pantekosta. Nanao zany ve izy? Izy marina tokoa ny nanao an'izany. Ankehitriny jereo rehefa izy naniratsira azy ireo avokoa izy rehetra satria feno ny fanahy izy ireo. Na tsy ny hoe taitaitra holy rollers na karazana anarana toy izany ary ny ome mihitsy azy izy ireo ka nanao hoe leo andovay vaovao ireo. Ary petera nitsangana teo afovoana izy ireo. Nanandratra ny feonka hoy izy hoe lehilahy sy rahalahy, enoy ny feoko, enoy ny teniko, dia enoy aho. Tsy mamo araka ny fiheveranareo azy ireo fa voaora fahatelo amin'ny andro izao fa izaho ilay nampilazana any Joela mpaminany hoe ary izao no tonga amin'ny andro farany fa andatsaka ny fanahiko aho sy izay ataony amin'ireo zanany lahy sy ireo zanany vavy sy ireo mpanompo ny vavy ary ny sisa amin'izany andro izany. Ary rehefa nanompoka nandrean'izany izy ireo dia voatsindro nataompony satria nandre lehilahy anankiray izay tsy mainy abiany akory nefa dia voatery izy ireo nahatsikaritra azy nahalala fananana zavatra izy tao anatiny tao nampirehitra azy de ny fanahymasina anakanazy ve fa izany dia ho tahaky ny miezaka mono afo ao amin'ny trano maina anankiray amin'ny andro mandrivotra be tsy vitanareo izany feno fanahymasina izy. Ary inona no nataony teo? Hoy izy ireo hoe endry lehilahy sy rahalahy, inona no ataonay mba hamonjenanay? Ankehitriny tandremo ry Petera, ianao no manana ny fanalahidin'ny fanjakana. Hitanareo? Ankehitriny rehefa nitsangana Jesosy tamin'ny andro fahatelo dia tsy nanana ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Efa fantatrareo ve izany? Hoy izy hoe manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny elo aho fa tsy ny an'ny fanjakana satria nomena amin'ny Petera izy ireo. Ankehitriny hoy izy hoe ry Petera, zay vahanao ety an-tany dia ho vako any an-danitra, zay fehezinao ety an-tany dia ho feheziko any an-danitra. Ankehitriny indro izy mitsangana miaraka amin'ireo fanalahidy anokatra nyity zavatra voataty ho an'izao tontolo izao ary indro izy manana an'ireo fanalahidy eny an-tanany ary nanontany ireo hoe inona no ataonay mba hamonjenanay. Ankehitriny ninoninona lazain'ilay apôstôly fa atao dia tsy maintsy eken'Andriamanitra izany any an-danitra raha nomena azy izany fahefana izany. Ankehitriny hoy Petera hoe ny beba ianareo rehetra areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny herokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Marina ve izany? Ary izany no antony tsy nodina n'ilay fanalahidy any an-danitra ho any amin'ny anarana hafa amin'ny fomba hafa na amin'ny endrika hafa. Niodina tetia tany izany ary niodina tany an-danitra raha tsy izany dia tsy niazona ny teniny tamin'ny Petera izany Jesosy. Ary amin'ny toerana rehetra ho anatin'ny baiboly dia natao batisa izy ireo tao aoriana izany, natao batisa izy ireo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ireo izay vita batisa talohany izany dia tsy maintsy nanatona ka natao batisa indray tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hahazo ny fanahymasina. Izany ny tena izy mbola mitohitoy izany foana. Noho izany raha mampianatra batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka ary fanahymasina isika dia faminaniana sandoko izany. Ankehitriny tsy te handratra anareo aho saingy tsy maintsy hapetraka izao mba hahafantaran'ity fiangonanaity hoe inona. Tsy andehan'olona bado tsy mahay mamaky teny akory sika ny eto fantatsika hoe aiza no jorontsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Hitanareo mahalala isika miaika ny tsirairay ah aneho amiko toerana anankiray izay mba nisy olona natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina. Ankehitriny ny faminaniana sandoka ve nininareo sany fahamarinana? Zahao ny soratra masina miakina aminareo izany. Aseho iah hoe izay olona anankiray ao anatin'ny baiboly, aiza izay fiangonana anankiray nitendrena ho anaram-piangonana ao anatin'ny baiboly? Aseho iah amiko ao anatin'ny baiboly hoe aiza no nanendrena izy ireo mpitory teny vehivavy? Aseho iah amiko ao anatin'ny baiboly hoe aiza ireo zavatra rehetra ireo izay nresantsika mikasika azy nitendrena ho anatin'ny baiboly? Tsy aho izany. Ila zao toerana anankiray aho mandehana ianareo any amin'ny anaram-piangonana iray, eny rehefa nipotry ireo metodista dia nitory ny fahamasinana izy ireo. Tsara izany, saingy rehefa nanao an'izany izy ireo dia nanao anaram-piangonana anankiray dia tafatsanona teo izany. Izany no antony lazany baiboly hoe manana anarana ianao. Hoy ianareo hoe kristianina ka anaram-piangonana iana misy ianao? Hoy ianareo hoe metodista dia mpitsangatsanga anankiray ianareo izany, batista mpijangajanga, pantekotista mpijangajanga anankiray nareo. An'ilay fiangonana izany nareo, tokony ho an'ny kristy nareo. Tsy misy ilana ny lazanareo hoe metodista batista. Raha kristianina ireo dia kristianina ho amin'ny fo ianareo. Ny tsirairay amin'ireo anaram-piangonana ireo dia afaka mokatra zanak'Andriamanitra. Marina izany, saingy raha mihevitra ianareo fa hoe ho any an-danitra satria fotsiny hoe metodista ianareo na batista dia diso nareo. Ary izay no antony itoerantsika ivelany izany zavatra izany.
Nahoana tsy mahita ireo batista na nytany lehilahy metodista ray ateto nanoratra tsokevitra ray efa voasoratra taloha elabe hoy izy hoe ny zavatra tokana anoerana ianao dia ianao miaraka amin'ny patekotista hoy aho hoe iza le zahay zahay metodista hoy aho hoe eny olazaiko anao zay ataoko ho avy any amin'ny tanana anareo a dia aoka metodista ny antoka an'izany o hoy izy mazava ho azy fa tsy afaka anao an'izany zay hoy aho hoe zany indrindra ny eritreretiko janona miaraka amin'ireo pantekotista satria ireo pantekotista dia mihinao an'izany mariny zany manohana an'izany izy ireo izy ireo no isan'ny misintona tombontsoa amin'izany firina maky an'ilay lahatsoratra tao amagazina life voaingana mihitsy kasika amin'ny fiangonana pantekotista izany no anisan'ireo tsanganjavatra lehibe indrindra amin'izao taona izao izy ireo no mahazo olona miova fo maro ao anatin'ny taona iray noho ireo fiangonana sisa mirehetra mitambatra nahoana na dia eo azy ireo fahatsony dia mampandroso azy ireo foana andriamanitra satria izy ireo dia mino ny fahamarinana ary mandeha miaraka amin'izany izany ny fahamarinana zanginanao ataontsika ankehitriny hitanareo izay no antony hoe isika dia tsy hanara-piangonana ary raha mbola nara-piangonana foana ny pantekotista ary tamin'ny andro fahiny raha narotsaka voalohany tamin'ilay fiangonana pantekotista ny fanamasina efapolo taona lasa y dia nanomboka nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo iray amin'ireo fanomezam-pahasoavana izany ny kely indrindra amin'ireo fanomezam-pahasoavana izany ny kely indrindra amin'ireo fanomezam-pahasoavana araka ny masin dapoly dia ny miteny amin'ny teny tsy fantatra ary vatany vo ny latsaka izany o izy ireo anananay izy ankehitriny ary nanao anara-piangonana anankiray izy ireo ny filan-kevitra ambony izay ny assemblée de dieu ankehitriny o tsy misy olona nanana an'izany raha tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra izy ary dia nanalavitra azy ireo avy atrany fotsiny andriamanitra ary namela azy ireo hitehitra eo marina tokoa eny tompoko nandritra izany dia tonga ley hoe mihinon'andriamanitra tokana ka nahitan'ny batisa amin'ny anaran'i jesosy hoy izy ireo hoe o manana asika nanangana rafitra izy ireo inona nataon'izy ireo niala avy atrany andriamanitra ary namela azy ireo hitehitra eo izany dia satria izay maniry aoka izy ho avy hitanareo lay mino andriamanitra tokana dia tsy afaka ny andeha ho any amin'ilay assemblé lay assemblé dia tsy afaka ny andeha ho any amin'ilay mino andriamanitra tokana nresaka tamin'ny sasany tamin'ireo mahay indrindra nanan'izy ireo a andriamatogo gosy docter pope ary maro ireo lehilaza olo malaza ao amin'ny miara-mipetraka tamin'izy ireo a hoy aho hoe ahoana nao fanareo mampianatra n'izany ho fahamarinana fototra ianareo manam-pahaizana eny hoy izy raha labranamina ray naroa natery tamin'izy ireo ny tena tsopotanteraka nanao hoe fantatray fa diso zany saingy inona no azona iatao raha milaza zavatra hafa mikasika an'izany zay ankehitriny eny dia ampiato ny fandarana manontolo zany azo antoka fa tsy hoeveka intsony ianao na mpanaramaso ambony izay lay hevitra rahalahy aleoko kokoa manana asa kely eny anjorony ka mitory eny ambany azo kesika anankiray nefa manana fahamarinana marina tokoa ka mahalala fa milaza ny fahamarinana mila ny fahamarinana ny olona ary ianareo dia voatery amaha kristiana ny itondra ny fanambaran'ny fahamarinana ho tazomin'andriamanitra ho tompony andraikitra amin'izany nareo noho izany eo amin'ireo zavatra ireo raha tsy natao batisa tamin'ny anaran'i jesosy kristy nareo ka tsy nanao an'ireo zavatra ireo ianareo ary tsy nandray ny batisa ny fanahymasina ianareo hoy ianareo hoe o nyteny tamin'ny teny tsy fantatra tsy milaza akory izany fa nahazo ny fanahymasina nareo izaho efa nahita mpamosavy vavy mpahay majika demony sy ny sisa hafa miteny amin'ny teny tsy fantatra marina tokoa tsy nanana ny fanahymasina izy ireo ary fantatrareo zany misotro raha vao mikarandohan'olona sy mandia sy miantso ny devoly ary miteny amin'ny fiteny tsy fantatra marina tokoa tsy nanana ny fanahymasina izy ireo koraha nyteny tamin'ny teny tsy fantatra nareo tsy midiky zany fa hoe nahazo azy ianareo ny fomba tokana fantaranareo fa nahazo azy nareo dia rehefa ny fanahynareo ny manambara miaraka amin'ny fanahiny ka manaraka anareo ireo vokatry ny fanahy fitiavana finoana fifaliana fiadanana faharetana famorapanahy fatsarapanahy fahalemem-panahy zany noho izy rehefa fantatrareo fa nahazo ny fanahymasinareo manambarany tenany zany ankehitriny raha mitady iakina amin'izany nareo satria hoe mpikambanao amin'ny assemblé nareo na ao amin'ny batista na ao amin'ny presbiteriana dia hitanareo hoe inona ny ataonareo mandray ny anarana mpijangajanga anankiray nareo tena mariny zany mivoa amin'io zavatra io alaviry io tsy ny miala ao amin'ny fiangonanareo na zavatra hafa antiako lazainy ataovy izay tianareo atao amin'izany saingy alaviry kosa ny fiankinana amin'izany o presbiteriana tsy mihino ny andro fahagagana zay nahoanany tsy mihinonareo ny baiboly ny mampianatra an'izany o mpiambanao amin'ny fiangonan'i kristy a hoy izy ireo hoe efa lasa ny andro fahagagana mpaminany sandoko ireo azoko atoro anareo no misy an'izay nanomezan'i jesosy kristy ny hery ho an'ny fiangonana ny fanasitranany marary ny fananganana amin'ny maty ary ny fandroahana devoly miaika olona anoro any soratra masina ao amin'ny baiboly izay nanesorana n'izany tao amin'ny fiangonana inona nanaisitra an'izany ny fotom-pampianaranareo manokana mihitsy fa tsy ny tenin'andriamanitra ny fanahy masina dia mbola manao foana n'ilay asana tao manohy foana tsy miova ary anao mandrakizay izy izany no antony hoe tsy hanara-piangonana sika manana ny toe-panaraka an'andriamanitra nefa mandany heriny miodina miala amin'izany tsy mihinny karazany zavatra toy izany sika ankehitriny. Ahoana ny tena nanombohan'izany? Andeha aingakainga asika kahaka an'izany ainga anarak'izay azo atao ankehitriny. Ahoana ny nanombohan'izany? Ankehitriny sika dia manana soratra betsaka voasoratra eto mikasika ny fanahymasina. Ary zavatra hafakoa, nanao fiaikana isika ho maleriva mikasika ny faharetan'ireo olo-masina. Tsy araka ny fomba inoan'ireo batista azy, tsy tompoko. Tena tsy miombokevitra amin'ireo batista sy ny heviny a avy amin'ireo fotikeviny avao amin'ny kalvinisma. Tsy miray hevitra amin'ireo presbiteriana, tsy miray hevitra amin'ireo metodista eo amin'ireo fombany avao ho amin'ny fampianarana armeniana. Eny tompo, fa samy manana ny fahamarinana izy ireo, saingy tsy maintsy averina reo eto amin'izay misy an'ilay fahamarinana kosa izy ireo. Raha eo ianareo ny hazakazaka dia mihazakazam-poana miaraka amin'izany nareo. Marina tokoa. Tongo ireo batista manao batisa olona vitsivitsy teo tamin'ny fanitrihana, ary nanao batisa azy ireo ilay mpitory teny. Ny sivy tamin'ireo folo mifoka sigara, mivoaka dia nitsangana teo sady nilalao karatra loto nandritry ny alina, mandehandeha ary manao fifanakalozana tsy mahitsy, ary vehivavy rehetra manao sorta amin'izany, mandehandeha eny amin'ny arabe sy manapaka volony, ary mifoka sy miresaka, ary lanonana kely momba ny lamodiny zaitra manao vazivazy maloto. Dia izany ve nantsoanareo hoe kristianisma? Dia mihevitra ve nareo fa manana ny antoka mandrakizay? Tahaka izany no andehananareo any amin'ny elo? Tsy ampifalin'ny tenanareo any an-danitra amin'ny karazan-javatra toy izany ianareo? Tena tsy izany tokoa, tsy izany no antoka mandrakizay. Fa rehefa teraky ny fanahymasina ny ray ny olona, renareo pentekotista, satria hoe nitsambikimbikina ambony ambany nareo, niteny tamin'nyteny tsy fantatra, miazakazaka mandroso sy miverina amin'ny lalatsara. Tsy midiky izany fa hoe nanana ny antoka mandrakizay nareo. Aza ataonareo andohanareo mihitsy izany? Tsy tompoko, tsy izany marina tokoa io. Satria nareo dia mahalala fa ny anareo manokana, ny fiainanareo manokana izay mitondra anareo no manambara, fa tsy mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra ianareo. Marina izany, tsy mahitsy ianareo. Tsy izany no antoka mandrakizay, tsy mbola. Fa te anontany zavatra aminareo a, misy ve ny antoka mandrakizay? Milaza an'izany koa ny Baiboly. Ny Baiboly dia milaza fa ny anaranareo dia natao tao amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry talohany nanombohany izao tontolo izao. Tahaka an'izay nylazaiko ankeo maraina, dia lazaiko indray izany. Lehilehilahy nanoratra an'ilay iray hoe nisy anarana vaovao anankiray ny soratana tao amin'ny voninahitra izao arivo izao, ary ny ahy zany. Marina avokoa ny heviny, saingy diso izy ara-tsoratra. Tsy ny arivany namonjenanareo no natao tao ny anaranareo. Ny anaranareo araka ny Baiboly, araka ny Apokalipsy 3:7-6, dia natao tao talohany nanombohany izao tontolo izao, ary Jesosy Kristy dia voavono talohany fanorenana an'izao tontolo izao. Ahoana no anaovan'Andriamanitra ilay tsy manapetra? Ahoana no anaovan'Andriamanitra tsy manapetra anankiray zay mahalala ny farany hatrany am-piandohana? Ahoana ny namelan'ny ota ho tonga de tian-tany raha tsy misy antony anankiray? Anohanana an'ireo zavatra izay noresantsika fotsiny ankehitriny, inona ny taloha? Ny mpamonjy sa ny mpanota? Mpamonjy azo antoka. Iza ny mahery kokoa, ny mpamonjy sa ny mpanota? Raha ny mpamonjy no mahay manaisotra ny ota, dia izy zany ny mahery kokoa. Eny, nahoana ny navelany isy teo amin'ny larana voalohany ny ota mba hanehoana fa izy no mpamonjy? Iza ny mahery kokoa, ny mpanasitrana sa ny aretina? Ny mpanasitrana. Ka nahoana ary ny navelany ho tonga ny aretina mba hanehoana fa izy ny mpanasitrana? Mahatsapa ho tena tafiditra tsara ankehitriny. Eny tompoko, oadray izy ireo toetrany izany. Izany no antony namelan'ny olana ho tonga, izany no antony namelan'ny ala ela ho tonga mba hanehoana fa izy ny fifaliana. Azo antoka, izany no izy. Izany no antony nazehoantsika ny alina mba hanapory fonina fa misy ny andro. Izany no antony nazehoantsika ny atezerana mba hanehoana fa misy ny fiadanana. Azo antoka, izany no mahamety sy ny tsy mahamety. Oh, mahafinaritra izy. Ankehitriny, ahoana ny nanombohan'io? Hiditra avy hatrany amin'izany sika, ary tena ainga anarak'izay azotsika atao mba tsy hitazonako anareo ny alina manontolo. Ankehitriny, tsy maintsy nisy fiandohana ny zavatra rehetra, ary te anontany zavatra aminareo a. Ankehitriny ity dia mety asio kely ao anatin'ny paosin'ny palitaonareo fotsiny ity. Tsy ilainareo atao any amin'ny efa fandriamahazatra ity, saingy eno ity. Raha famoronana mandrakizay anankiray nareo, dia tsy nanana fiandohana anankiray izany nareo, na mety anana fiafarana anankiray. Satria ny mandrakizay dia avy amin'ny teny hoe ilay tsy manana fiandohana na fiafarana. Tsy tadidinareo ve zany hoy ankeo maraina hoe ahoana ilay Melkizedeka rehefa niona tamin'ny Abrahama ny verina avy tamin'ilay fandripahana mpanjaka izy? Ary ny Baiboly dia milaza ao amin'ny Hebreo 7 fa Levi dia nandony ampafolony tamin'ny Melkizedeka raha mbola tao anatin'ny Abrahama rainy izy. Abrahama niteraka ny saka, Isaka niteraka ny Jakoba, Jakoba niteraka ny Levi, zany hoe ray, ray be ary rainy ray be. Ary raha mbola tao anatin'ny rainy ray be ny Levi, baiboly dia mametraka trosa tamin'ny andony ampahafolony amin'ny Melkizedeka. Miresaka mikasika ny mandrakizay nareo. Oadray, oadray. Tsy nilaza mihitsy izy hoe nataony tao amin'ny antandindony zany, nataony saritsara zany ny baiboly, dia milaza hoe nando ny ampahafolony izy. Amen. Noho izany, rehefa tonga ilay voatsara raha nitoriny filazantsara Paoly, dia teo ary teo nareo. Hiditreo amin'izany tsika afaka ray minitra fotsiny, amantsika an'izany eo amin'ny sofintsika. Mario, zany no ambarany soratra amintsika, ary lasa tany aoriana lavitra be azy zany. Eritrereto fotsiny: Levi, avy eo Jakoba lay rainy, avy eo Isaka lay rainy, avy eo Abrahama lay rainy, lay rainy ray be. Raha mbola tao anatin'ilay rainy ray be ny Levi, dia efa nandony ampafolony amin'ny Melkizedeka. Te antany anareo a, izy io Joba toko fa 7:30, rehefa hoy izy hoe taizy ianao raha nanao fanorenana ny tany aho, raha niarany iry reo kitany maraina ka ny oby fifaniny reo zanak'Andriamanitra. Izy ireo zanak'Andriamanitra zay ny oby fifaliany reo. Niteny tamin'izy ireo Jesosy fa miara-nifaly taminareo a talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Isika tsy famoronany fotoana, isika de famoronany mandrakizay. Tsy misy olona mahay manantona raha tsy tao miraiko izy, ary zay rehetra manantona de zany anome azy fiainana mandrakizay ary anangana azy amin'ny andro farany. Tsy isy arombaka azy eo an-tanany raiko zay nanome azy ireo. Ahoana no averentsika? Hitanareo, nareo mitebiteby reo, nareo matahotra, nareo miazakazaka etsiro, zany ny fahamarinana lehibe eto ambonin'ny tany, fa tsy taiza na taiza kory ianareo marin' zany. Ahoana moa ny nafahan'Andriamanitra namonjy anareo raha izy firy aminareo atao amin'ity fiangonana ity no hanangana an-tanany ka iny fa tsy manapetra Andriamanitra? Fantanareo ve ny dikany teny hoe tsy manapetra? Tanteraka fotsiny izao zany. Tsy manapetra, tsy hainareo, tsy hainareo azavaina ny teny hoe manapetra. Efa mbanaka nyfankatsarinareo ve nareo ka nanao azy teo amin'ny tsy manapetra? Fa zany de midika fotsiny hatramin'izany fotoany zany. Eny, ary tsy misy fomba intsony antsiana azy. Eny, izay ny maha izy an'Andriamanitra, tsy manapetra izy. Ary raha tsy manapetra izy de tsy hisy vongory anankiray, tsy lalitra anankiray, tsy parasy anankiray, tsy hao anankiray, tsy pia anankiray, ninoninona nisy teto tany na zay mbola isy ka tsy fantatr'Andriamanitra talohany nanaovana an'izao tontolo izao. Zany ny karazana fanehonany hoe tsy manapetra. Eny, noho izany raha Andriamanitra tsy manapetra anankiray izy, namonjy anareo eto no mahalala fa anary anareo izy amin'ny herinandro ambony na volana ambony na amin'ny heritaona, dia manafona an'ilay tena tanjony izy zay. Tsy afaka anary anareo izy. Zay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay, ary tsy hotonga eo amin'ny fitsarana mihitsy fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Tsy vitany zany. Ianareo tsy izay nateraka'Andriamanitra dia tsy manota, satria nivoan'Andriamanitra mitoetra ho aminy, ary tsy mahay manota izy. Ahoana moa no hahafahany manota rehefa misy ny fanatitry no ny ota ho azy? Ahoana no hafahako harary raha ho anatin'ny fahasalamana tanteraka? Ahoana no hafahako jamba raha afaka mahita? Oadray, ahoana no hafahako sady ao anaty trano no any velan'ny trano amin'ny fotoana anankiray mitovy? Ahoana no hafahako sady mamo tsy mamo amin'ny fotoana iray mitovy? Tsy vitanareo zahay. Ary rehefa voavonjy ianareo de omban'ny fanavotana anareo zay, ary ny eloka reo de tsy ho isaina. Tsy nilaza ve Davida hoe sambatra ny olona zay tsy isain'Andriamanitra ielo sy voasarona ny fahotany? Andriamanitra tsy mitahiry ny eloko ny olona. Mahery zany, tsy herodronono zany, fa zany ny baiboly. Andriamanitra tsy manisa ny eloko ny marina. Andriamanitra tamin'ny fahasoavany tamin'ny alalan'ny fanendrena mialoha de tsy nisy tiany ho faty fa mba ho tonga amin'ny fibebanany rehetra, fa matsy manapetra ka mahalala hoe iza no ho tonga ary iza no tsy ho tonga, de afaka manendry mialoha ny zavatra rehetra izy mba hiasa ho an'ny sitrapony. Raha tsy nanao an'izany izy de ahoana ny namelan'ny ota ho eo amin'ny larana voalohany? Fony mpamonjy izy, raha toka ka tsy nisy mihitsy ny mpanota de tsy ho mpamonjy mihitsy izy. Lay toetra zay tao aminy de tsy hivoaka mihitsy. Ahoana moa no hahatonga azy ho mpanasitrana? Ahoana no hahatonga azy ho mpanasitrana? Satria navelany ho tonga ny aretany mba hahafahany maneho ny tenany ho mpanasitrana. Mpanasitrana izy. Ahoanany mba hahafahanareo, ahoanany nampahafantarany azy, ahoanany nahafahanireo toetrany asa, ahoanany nahatonga azy ho mpanasitrana? Raha tsy nisy mihitsy ny aretina, tsy maintsy navelany isy ny aretina. Tsy mahagaga hoy Paoly eo amin'ny Romana toko favaly, ry olona dala, iza no afaka hiteny amin'ny mpanefy volany hoe inona no anaovanao an'ity? Izy raha hitsangana ny tany manga ka anao hoe nahoana no ataonao ianao toy izao a? Tsy nanangana ny farao amin'ny tanjona anankiray ve izy mba nahafahana naneho ny voninahy ny tany Egipta? Manamafy ny fo an'izay tiany izy ary manamarina an'izay tiany izy. Tsy an'izay maniry zany na an'izay miazakazaka fa Andriamanitra izay maneho famindrapo. Noho izany tsy mila manao ninoninona ny amin'izany nareo, tsy mila zavatra anankiray ataonareo. Raha fahasoavana le izy, raha fanomezana mahamaipoana le izy, de tsy misy na zavatra anankiray aza azonareo atao mikasika an'izany. Efa nomen'Andriamanitra anareo zany, ary zay ny sitrapon'Andriamanitra, zay ny zavatra efa nitendren'Andriamanitra mialoha anareo. Ny baiboly de milaza fa isika de voatendry mialoha ho zanaky ny fanangalananaka zanak'Andriamanitra talohany nanorenana an'izao tontolo izao. Noho izany rehefa nivonoan'Andriamanitra ilay zanak'ondry tao amin'ny fisainany manokana talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao mba hampisehoana an'ireo toetrany izay naizy azy, rehefa voavono ilay zanak'ondry de voavono niaraka tamin'io isika. Rehefa azo ilay raha ny zanak'ondry tao amin'ny fisainany manokana tany alohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao, nya sy ny anaranareo de efa voasorana tao am-boky tamin'izany. Izany rehetra izany de tao amin'ilay fisainany lehibe. Tsy manapetra izy. Raha tsy nanao an'izany izy de nahoana ny navelany isy izany? Iza ny tena mahery indrindra hoe ny mpamonjy sa mpanota? Iza ny manana ny hery lehibe indrindra? Noho izany ilay mahery kokoa no tsy maintsy mamela ny malemy kokoa isy, ary izy rery ihany no manao an'izany ho voninahana. Rehefa nanao an'ny Lousifera izy de efa fantany fa ho devoly izy io. Tsy maintsy navelany isy teo io mba hanehoana fa izy ny mpamonjy, ilay Kristy. Tsy maintsy navelany isy eo arak'izany io. Ankehitriny tsy nilaza ve ny baiboly fa ny zavatra rehetra de miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra? Noho izany de inona ary mampitebiteby anareo amin'izany? Ndao sika isangana kanao miaraka amin'ny fo hoan'ny ady rehetra, aoka tsy ho toy ny biby fiompo moana izay tarihana ka tsy maintsy hiangavy sy ho resen-dahatra fa aoka ho mahery fo. Tiako izany. Mitsangana. Toy ny kirakely anankiray izay nanampy habetsaka fahiny raha mbola zaza zavatra tahaka izao. Nisy andriana romanina anankiray tamin'ny andro ny fanjakana romanina izay nandreka nosa ray mpigora raiky teo anoloan'ny lapana anao hoe o azo tokinany ao anatin'ity karazaka azo ity, tsy misy olona afaka nozongozina azy. O tia hoy ilay mahery fo, ahita fombiray aho namorona an'izany. Eo ianareo zao marin' zany. Raha mampianatra amin'ny baiboly fa Jesosy Kristy tsy miova maly anio ary mandrakizay, tsy zavatra moratsy akory raha nivoaka n'ity tabernakely ity a tamin'izany andro izany. Ary nyrehetra nylaza tamiko hoe ity no hitranga ary izao no hitranga. Ataony olona mpiredrepony ianao, ataony ao an-tranomaizina, ary ny fikambanana ara-pitsaboana rehetra dia hanohatra anao avokoa. Izay Andriamanitra nanao hoe ataovy izany. Baiboly dia nilaza fa izy izany arakaikiny dia mirehitra eo amin'ny firenena rehetra ety ambanin'ny lanitra ny afim-pifoazana. Nahoana mijoroa amin'izany. Oana nikatroanao ny asanao isan'andro, mitebiteby amin'ny asa hitanao ve ianao? Afaka mijoro tsara amin'ny asa eo anoloanao ve ianao? Tratry ny fisainana foana sy reraka ve ianao? Halako izany karazan-javatra izany. Samy mijoro tsara amin'ny asa eo anoloanao ianao, samy isy tahotra manaraka anao foana eo amin'izany. Raha izany ka tsoy ny manaraka izay hitanao, sainy fa ho vitanao izany. Mijanona miaraka amin'io, marina izany. Mandraisa fanapaha-kevitra hoamponareo tahaka ny Daniela. Mijanona miaraka amin'Andriamanitra. Taiza nitrangany ity? Ahoana nisiny ity? Inona nanaovany olona izany? Nahoana sika ny tena efa mila ovononompotena? Ranabranay mazava ho amiko. Inona nahatonga anao ny hevitra fa izao zavatra manontolo izao dia tsy maintsy horavana? Efa noravany ndray mandeha izy io taloha. Marina ve izany? Tamin'ny fanampotenany safidrano. Ankehitriny dia tonga ireo zavatra lalina ireo ary ho vonona ny hamaky sika. Ankehitriny dia tiako anareo hamadika miaraka amiko izao an'ny bokyny Genesisy ao amin'ny toko fahatelo. Raha te halala zavatra ianareo de afaka ampiseo anareo ao amin'ny bokyny Genesis zay misy ny sekta rehetra sy ny isma rehetra ary ny zavatra rehetra zay hananantsika mihitsy ankehitriny nanomboka tao amin'ny Genesis. Firo malala fa ny hoe Genesis de midika hoe ny fiandohana? Marina tokoa. Hitantsika le fiangonana katôlika tany amin'ny fiandohana Babilôna, ny miroda ny mpanorona. Hitantsika izany eo afovoan'ny baiboly. Hitantsika izany any amin'ny farany baiboly. Hitantsika ny ezaka izy ireo no napiditra vehivavy mpitoroteny ao amin'ny fiandohan'ny baiboly tamin'ny alalan'ny fanomponan'ireo sary vongana kely avy amin'ny fakan-javatra. Firy nefa namaky ny anisilopy to Babilônis ilay tantara? Eny ary. Tadiavo ao amin'ireo tantara ireo, nanana vehivavy izy ireo. Ary avy eo tadidinareo ve na dia Jakôba aza dia nangalatra an'ireo andriamanitra ny ray ary ny zanany vavy no nanafina azy ireo tao ambanina ka nitondra azy ireo tany inefitra izay nandoto ny tobo tateoriana.
Nao
ary sika maky ankehitriny eo amin'ny genesisy. Ary menarana de fetsy noho ny biby direhitra izay nataon'ny tompo andriamanitra. Ary hoy izy tamin'ny ravehivavy hanky efa nataon'andriamanitra hoe aza hinananao ny voan'ny azo rehetra eo amin'ny saha. Hoy ravehivavy tamin'ny menarana, azona hinanana ny voan'ny azo rehetra eo amin'ny saha, fa ny voan'ny azo eo voan'ny saha kosa no efa nataon'andriamanitra hoe aza hinananareo zany. Aza manendy azy fa ndrao maty anareo. Ary hoy ny menarana tamin'ny ravehivavy, tsy ho fatotra akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro izay hinananareo dia ahiratra amin'ny masonareo. Tanareo mitady hazavana vaovao ka ho tahaka ny Andriamanitra nareo alalan'ny tsara sy ny ratsy. Hitanareo ve ahoany resaka izy ireo ankehitriny miezaka manaisitra vao amin'ny baiboly? Nahoana? Mora fotsiny ve le mandraraka na mamafy na ity fomby ity na izao fomby izao? Tsia tompoko, Andriamanitra dia mametraka fandarana anankiray ary izany nasainina rahantsika ty. Ary rehefa hitany ravehivavy fa tsaro fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary ny azo dia manao matsiriritra ampahendry dia nanotazany voniny ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny dia nihinana izy. Ary nahiratra ny mason'izy ireo ka fantany fa nitanjaka izy. Ary nanjaitra ravinaviavy izy ka nataony sikiny izany. Te hijanona eto iray minitra. Ankehitriny tsy maintsy nisy ny fiandohan'ny zavatra rehetra, nanana fiandohanana reo. Ankehitriny isika tia no tiako atao fototra ho an'ny zavatra manontolo izao izay nyresantsika tamin'ireo fivoriana roa farany ka hatramin'ity. Ankehitriny ankeo maraina dia nivery isika ka nanao tantara tao amin'ny baiboly hoe rehefa nanao ny tany Andriamanitra, hoe rehefa nanao ny entony izy, ary avy eo ireo entin'ireo a dia lasa kalsioma, spotasy ary zavatra samihafa. Izy ny nanao ny vatanareo, izy ny nanao ny trano, tahaka ny lehibe ny mpanao tranomahay anankiray, tahaka ny mpiantoka anankiray mametraka ny fitaovany mba anangana tetikasa fanorenana. Izy ny nanao ny vatanareo ary izy ny nametraka an'izany teo. Fantany tsara mihitsy tao amin'ny fisainany hoe inona ny tsy maintsy ho vita. Ity tanany ity Andriamanitra ny nanao an'izao tanany izao talohany izy raha mbola teo ampanaovana an'izao tontolo izao izy, saingy ny fanahiko kosa de nataony talohany isiny izao tontolo izao. Ankehitriny fa ity tanana sy vatany ity dia nataony raha nanao an'izao tontolo izao izy, satria ty vatany ity dia avy amin'ny tany ary iverina ho amin'ny tany. Andriamanitra ny nanao an'izany, napetrany avokoa ireo rehetrareo tao amin'ny fikasany lehibe sy ny fandarany. Ankehitriny rehefa nandeha nanao an'ny tany izy dia nanao n'lehilahy izy ary tohoatriny tsy dia tsara loatra le lehilahy. Ankehitriny nananantsika izany ankeomaraina metsika tao anatin'ilay tantara hoe ahoany lay ray rehefa nidina ka nijery ny zanany lahy natao araka ny endriny sy ny sisa ary avy eo dia nanao vady ho azy izy mpanampy ray. Ankehitriny tsarofo fa ny zava-boary rehetra eto tany dia adama ny nanome anarana azy ireo. Izy no nanao ny biby fiompy, ny biby dia sy ny zavatra rehetra. Ary ankehitriny isika ireo mpamatatra fotoana sy ireo manam-pahaizana lehibe ara-tsy asa samihafa dia niezaka nandritry ny enina arivo fotoana ny ahitan'io fitohizana tsy ampy io. Nahoana io biby io? Ny olombelona dia haim-biby, fantatsika izany fa isika dia vita. Ary ny vehivavy dia ampahany lehilahy fotsiny, vokatra no tsoahana. Ny vehivavy dia tsy tao anatin'ny famoronana voalohany. Andriamanitra efa nitsahatra tamin'ny famoronana antaonany sy antaonany ary antaonany maro, izay izy vao namoaka taolatezana iray avy tao amin'ny lany vony. Nomeny adama anarana ny zava-boary rehetra, ny zavatra hafa rehetra, saingy ny azy manokana kosa dia tsy mbola nisy. Noho izany dia nanao mpanampy anankiray ho azy izy, nankataolatezana iray avy tao amin'ny lany vony, nanakatona n'ilay ratra ary nanao mpanampy anankiray ho azy. Ary ny olona tao amin'ny fanahiny dia sady lehilahy ny vehivavy, ary ny vehivavy dia ampahany lehilahy fotsiny ihany. Ary rehefa makavady ho azy ny lehilahy anankiray ka raha tena ilay vadiny tokoa izy, vady nomen'Andriamanitra, dia ho ampahany ho azy fotsiny izy io. Izany no antony hanananareo olana marobe ho anatin'ny fanabadiana, dia satria mivoaka ianareo dia mahita tovavy kely anankiray manjamaso na mangamaso na zavatra sala amin'izany ary tsara tarehy kely dia lavo aminareo. ny fotoana voalohany azahonny zanany voalohany mihitsy anreo nifiny lasa miketrona sianitra izy ary avy eo de te andaka azy ivokinareo ary ny sasany aminareo vehivavy ireo de mahita tovilahy kely anankiray miaraka mivolony malamaka miatsasaky ny menaky soany reniny de nararany teo daholo sady miolanolana fa hitsana avokoa zany fantatro tamin'ny alalan'ny fahatsapany zany fa inona no mitranga ino zany lavo zany nareo tokony vavaky anareo aloha satria ny vehivavy di ampahanareo ary raha mamihina vehivavy anankiray eo mitratra anareo nareo ka nakazo vadinareo ary ianareo mamela marika iray eo aminareo izy tahaka izany no ilazantsika an'ilay izy mba hahazahoanareo azy ary ny vehivavy hafa miankina amin'io tratra io de tsy ety amin'io marika io ary tazona anareo ho tompony andraikitra amin'izany andriamanitra ary tadinareo fotsiny zany ianareo zay makavadin'olona sy nandre androany ny amin'ny tovivavikely anankiray eto an-tanàna zavatra anankiray mampalahelo fantatro izy ary nisy mpiloka anankiray ny vidy akanto tsara tareo azy sy ny sisa ary niezaka ny lalao azy tahaka an'izany voalavo anankiray zay anao zavatra tahaka izany de tsy azo heverina ho olombelona akory azy fantatrareo moa ny alika de tsy mba ambany toy izany kanefa nareo de miantso reny alika anankiray hoe alika vavy manana fitondratena tsara lavitra noho ny ananany atsasaky ny vehivavy ny Jeffersonville izy ary ianareo de miantso ny reny kisoa anankiray hoe kisoa vavy nefa izy ty manana fitondratena tsara betsaka mihoatra ny vehivavy ny ti Etats-Unis ty izy maro amin'izy ireo tena marina mihitsy zany ankehitriny fantatry fa entitra zany ary milazaiko taminareo fa tena hotsindriko mafy zany ary tiako fantatrareo zany ary zany marina izy rehetra ireo ny vehivavy amin'izao andro zao de tsy mahalala kory hoe inona zany fitondrateny zany nanao hoe aza manimba ny fieritseretako eny tsy manana akory nareo mario eny tompoko nefa fantatrareo zay tsara sy ratsy ankehitriny mario io lehilahy io rehefa noforonina izy de nysarahan'andriamanitra ny fanahany ary nakampahany ray avy tao amin'ny lehilahy izy nylanivoany ka nanoho ny vehivavy avy tamin'izany ary avy eo de naka n'ilay fanahyvavy izy fa namalemilemy avy tao amin'ny lehilahy ka nanao vehivavy anankiray avy tamin'izany ary nanao ny lehilahy izy lahy matanjaka ary ianareo rehefa mahita lehilahy anankiray izay somary fantatrareo mandoko hoho na izay entsonareo azy reo hohany ary fantatrareo efatra milany ray ary dimy milany ray hafa ary malama amin'ny volo mitsitsorika mitazona ny vava ny sokatra foana sy ny karazany zavatra tahaka izany ray amin'ireo tovilahy tsara tare tsaroa fotsiny ranabavy misy zavatra tsy mety ao amin'izany vorony izany misy zavatra tsy mety tsara kokoa no miambina amin'ny masonareo aminy rehefa mahita vehivavy anankiray miaraka amin'ny sigara eo amin'ny sisimolonareo miaraka amin'ny salopety ka manao hoe lazaiko anao ry tovilahy hoe inony izao rahalahy aromaso any vehivavy zany misy zavatra tsy mety aminy ny vehivavy anankiray de natao vehivavy ary natao hitafy tahaka ny vehivavy izy rehefa nanao ny lehilahy andriamanitra zavatra anankiray ny nanaovany azy ary zavatra anankiray hafa ny nanaovany vehivavy ary rehefa napiakanjony lehilahy andriamanitra de fomba anankiray ny napiakanjony azy ary ny vehivavy zavatra hafa anankiray ary ny baiboly de milaza fa vetavetana ho an'ny vehivavy ny manao fitafindelahy ary ianareo vehivavy manao an'ireny pataloha kely sy ny sisy ireny ary mitondra an'ireny mivoaka zavatra kely inona moa ilay antsonareo azy nikbokeur inona moa no o inona moa ilay karazan'izay tia sorta le izy le anankiray hafa misy tongony lavalava pataloha corsera ny salopety ankanjo manga fitondra miasa miditra manao hoe hoan'ny raha matoty oia hoe tsya disonareo ny raha matoa tsy miakanjo an'ireny zavatra ireny ny vehivavy angamba fa tsy ny raha matoa marina zany ny baiboly de milaza fa vetavetana ho an'ny vehivavy raha manao fitafiana ary ho an'ny lehilahy raha manao fitafim-behivavy ary ny lehilahy de lasa mihevavy isan'andro ary ny vehivavy lasa mialahy fa misy ino hitatsika zany afaka minitra vitsy amin'ny alala amin'ny baiboly tsy vehivavy tsony ny vehivavy sinareo vehivavy kristianina akory ny tiako lazainy miresaka ny amin'ny akapobeny a teanao tahaka ny lehilahy izy ireo teanapaka ny volony tahaka ny lehilahy mametraka ny tanany eo amin'ny bara tahaka an'izao ary mirany god bless amerika miaraka amin'ny sigara eo amin'ny sisiny vavany midiny eny an-dalana miemotra tahaka an'izany ary eny amin'ny lalambe mihitsy nanisy zay teny laza zavatra aminareo a ary ianareo vehivavy mpamily enoy zasy bili paol tamin'ny ny asa pitoriana farany nanodidina ny firenena iny enimbolana nisaiko hoe firy ny fahadisoana teny amin'ny lalana tamin'ireo loza telonjato teny an-dalana vinavinao hoe firy tamin'izy ireny ny vehivavy mpamily tsy nisy fotsiny hafa tsy sivy ambyfolo tamin'ireo lehilahy fa ny valopolo sy roanjato na mino afy zay le izy raika amy valopolo sy roanjato zany de vehivavy mpamily, vehivavy mpamily. Ankehitriny tsy miteny akory hoe tsy misy vehivavy mpamily mahay, fa ivilivily foana izy. De anandrana ny anasazy azy ve nareo? Avelohana izy ho isan'ny tsara tare mitsangana eo, mampiakatra amin'ny volony rehefa tonga amin'ny polisy anankiray. Aoe hoy izy, azo antoka nanao fahadisoana ianao, tsy manana lalàna zany sika. Niporofony izy ireo zany ra ihany tao anatin'ny fitsarana momba ny hetra anankiray zay vao avy nandalovako. Tsy manana lalàna zany sika. Raha misy tsy mahagaga raha ny tenyreo andrian'ny Angletera hoe ny demokrasia, de lasa laitsambo daholy ary tsy misy vaty fantsika. Marina zany mitsangana eo ambony boatitsavony manao fampelezakevo potika ny demokrasia, ary toy izany ko ireo mpanao didijadona sy ny ambony rehetra, lay zavatra manontolo mihitsy ny potika. Tsy misy afa-tsy zavatra raha ihany no ataon'Andriamanitra de ny mamotika ny zavatra manontolo araka ny nolazainy fahatony, ary de anomboka anankiray vaovao indray. Ankehitriny jereo hoe akaiky n'ilay fiaviany manahoninareo. Ankehitriny rehefa ivehivavy io nanao mpanampy anankiray ho azy izy, ary izy ny tsy maintsy ho mpanampiny. Ary avy eo ankehitriny eto tsy mbola nanana mpitory teny anankiray mba nanaiky an'itya, fa miezaka izy ireo ny anao an'ilay izy amin'ny fomba hafa saingy tsy de misy dikany anefa ilay izy amiko. Miezaka izy ireo nylaza fa mihinana pome damasefa rahalahy raha tsy vazivazy tsy akory ny ilazako an'izao ankehitriny, fa tiako ny ilaza azy satria raha ny finanana poma na tonga ny vehivavy na atsapa fa nitanjaka izy de tsaratsara kokoa amintsika ny mamerina ndray an'le poma. Ary fantatrareo fa marina zany, fantatrareo ny finanana poma zay tsy zany mihitsy ny nataon'izy ireo na tonga azy ireo atsapa fa nitanjaka izy ireo. Marina tokoa fa tsy zany io, tsy maintsy avy amin'ny firaisana ranofo, tsy maintsy zany io satria natsapa izy ireo fa nitanjaka rehefa avy naka an'ilay vovoorara. Tsy hazo misy vo ve ny vehivavy anankiray? Tsy voan'ny reninareo ve nareo? Zay ilay vovo zay voarara tsy azo alaina. Ankehitriny de ty misy zavatra lehibe anankiray. Ankehitriny ny zavatra zay tsy mbola fantatry ny siansa mihitsy hoe tena manakaiky indrindra ny olombelona de nangady taolany efa ela izy ireo. Nalaina izy ireo taolam-biby, ary nalainy ireo loha, de nalainy ireo karandoha sy ny tanana sy taolana, ary nandramany natao tahaka ny olombelona anankiray zany. Ary de fantany fa ny zavatra mifanakaiky indrindra amin'ny olombelona zay hany hitany akaiky azy de ny rajako anankiray. Izy io de karazana manakaiky indrindra ny olombelona, saingy kosa tsy misy hitoviana amin'ny olombelona mihitsy izy io. Lay mivoatra indrindra ny endry zavatra mananaina tsy mivoatra indrindra misy de ny sahony. Ny endrika mivoatra indrindra de ny olombelona. Nanompoka tany amin'ny farany ambany Andriamanitra ary nandeha niakatra, mandra-patonga azy hitondran'io ho taky ny endriny, nitondran'io avy teo amin'ny vorona sy ny biby di, ary niakatra hatrany mandra-patonga azy nahazo ny endrik'Andriamanitra. Nanao ny olona tamin'izany endrika izany izy, ary io no endrika mivoatra indrindra. Ny endrika tsy mivoatra indrindra de tsy boboka anankiray fotsiny zay mivadika ho sahona anankiray sy ny sisa. Ankehitriny io fitohizana tsy ampy io zay tsy hitan'izy ireo dinio soratra ankehitriny. Nareo de tsy anaiky an'ity e, maro aminareo saingy tiako ataonareo an-tsaina fotsiny zany, ary aza ho lasa mpanohatra an'izany ianareo. Enoy fantatry fa ny maro aminareo de vo avy ny ainy docteur Dihan. Za marina tokoa amin'ny mahalehilahy mahay azy sy rahalahy batista mafinaritra, ary za de mankasitraka azy marina tokoa. Nanana fahalalana betsaka sy atodo izy fa nanadino zavatra betsaka noho zay mbola ho fantatro, satria izy de mpampianatra ny momba an'Andriamanitra, dokoterany fitsabony izy ary dokoterany siansa. Izy de tena lehilahy manan-tsaina, saingy ny teny izy fa reo rehefa hitan'ireo zanak'Andriamanitra fa tsara tare ireo zanaka vavin'ny olona, ny hevitry Josefa sy no nalainy, de nilaza fa izy ireo de napiditra ny tena ny tao anatin'ny nofon'olombelona ary nakazy ireo vady. Ary de nisy an'ireo olombe tao amin'ny tanànany Noda, ary de naka vady ho azy ireo ka niara-nonina taminy. Fon'ireo zanak'Andriamanitra ireo anjely lavo naka sy nahita ny zanaka vavin'ny olona, ary ny filanaranofo tamin'izany de tena zavatra lehibe, ary satria mpanoty izy ireo noho ny fahalavony de napiditra ny tena ny tao amin'ny nofon'olombelona izy ireo. Raha manao an'izany izy ireo de animba ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra, animba ny zavatra hafa rehetra. Raha mahay mamorona ny devoly de mitovy amin'Andriamanitra izy zany, tsy mahay mamorona ny devoly. Tiako ianareo mba aneo amiko toerana anankiray zay mba nahaizany devoly namorona. Tsy mahay mamorona izy, mpamadika fotsiny an'izay voaforona izy. Tsy mpamorona izy, mpamadika anankiray fotsiny izy. Eny, avy eo inona no nitranga? Dinio, izao ny fandikako, izao ilay fitohizana tsy ampy. Ankehitriny nalain'izy ireo ny rajako, saingy tsy vitany izy ireo ny ampanaraka rajako anankiray amin'ny vehivavy anankiray ka hiteraka zaza anankiray. Tsy vitanareo ny ampanaraka olombelona anankiray amina biby, tsy fangaro zany, tsy mahay mamindra ranareo amin'ny biby. Raha tany Afrika, netin'izy ireo tamin'ny fomba hafy ireo olona mainty hoditra mandry ireo. Nisy nilaza tamiko hoe tsy hafy ireo fa biby. Hoy aho hoe azafady indrindra hoe olombelona takanao fotsiny ihany ireo. Mihoatra kely aza angamba. Mamela ilaza aminareo raha manana an'izany karazana fitondrateny izany nareo dia manomboka miverina ho lasa biby anankiray nareo zay. Hoy aho hoe io lehilahy io na de mainty takany asy de pika azy io na de mavy takany voatafo azy izy na de manga takany loko manga antitra anankiray ary izy de mety avonjy ny ainao izy amin'ny fanomezany ianao ny famindrana raha sangenao kosa tsy mametraka raha biby anankiray ao aminao mihitsy. Zany tokoa olombelona izy io satria fotsiny hoe ny oditra anankiray de mainty ny ray hafa de manja ary ny ray hafa mavo ary ny ray hafa fotsy. Tsy misy ifandraisany amin'izany mihitsy ny baiboly de milaza raha iray ny nanaovan'andriamanitra ny olona rehetra ary tena marina mihitsy zany. Ny toerana zay velomantsika zay nanovany lokontsika de tsy misy ifandraisany amin'izany. Andriamanitra nanao avy amin'ny ny lehilahy ray ny firenena rehetra raha ray ny firenena rehetra mitovy. Ny sinoa ny lehilahy mainty oditra de tsy afaka miteny ankehitriny. Ny lehilahy mainty de tsy afaka miteraka ety fa isonolahy io izy io de mavo tsy andeha no ninonina amin'ny maraka amin'iny mihitsy a rahalahynareo io ary anareo lehilahy fotsy de tsy afaka miteny amin'ny lehilahy mavo na lehilahy mainty ny rotota tsy misy ninonina ilako anao rahalahynareo izy tena marina. Mario ankehitriny zao no mitranga za de mino ary manohana anty amin'ny alalan'ny baiboly fa nomena rana nanao an'izany. Nomena rana i olona tsy ampy teo anelanelan'ny rajako sy ny olona io satria enoy mario zany ankehitriny fa nomena rana de tsy biby nandady tamin'izany izy no fetsy indrindra tamin'ny biby rehetra tao amin'nysa. Ankehitriny nandeha ary naka diksionera androany tamin'ny toerana rehetra mba hitady an'io teny io inona ny dikany teny hoe fetsy. Ny dikany de manatsaina mahay mamitaka fa ny fandikana tsara indrindra avy amin'ny hebreo avy amin'ny mahash maha de midika hoe manana ny tena fahalalana momba ny fitsipiky ny fiainana. Ankehitriny ndaontsika andinika an'io ray minitra fotsiny. Manatsaina izy mahay mamitaka na de natsona aza hoe mena rana saingy tsarovy izy io ny zavatra manan-tsaina indrindra zay nisy ary mitovy betsaka amin'ny olombelona no resisa hafa zay tao amin'ny sa akaiky indrindra amin'ny olombelona. Tsy biby nandady izy tamin'izany, ny ozona ny natonga azy ho biby nandady ary izy no ny baiboly de milaza fa izy ny tena tsara tare indrindra tamin'ny biby rehetra. Fa na de ny ozona azy tsy nanala ny hatsarany rehetra na de ireo loko tsara nomena rana anankiraira de mafinaritra sy ny bikany ary ny afetsifetseny na de ny ozona azy tsy nanalany zany. Saingy tadinareo ny teny tamin'ny andriamanitra fa hoe soro ny tongony ary andeha amin'ny kibony izy ary nareo tsy afaka hita taolana anankiray ao amin'ny mena rana ary hitovy amin'ny an'ny olombelona ary zay no antony na averin'ny siansa. Saingy io izy io andriamanitra de nanafinany zany tamin'ny maso ny endry sy mahay ary nampanantena ny anambarany zany amin'ireo zanak'andriamanitra amin'ny any farany rehefa voaseho ireo zanak'andriamanitra rehefa ny faly ireo zanak'andriamanitra talohan'ny famoronana zao tontolo zao mihitsy azy rehefa hoentina midina ilay fanambarana lehibeny amin'andriamanitra sy ny sisa amin'ny any farany de asehoan'ireo zavatra eo amin'ny alalan'ireo zanak'andriamanitra. Ianareo mahalala fa ny soratra no nampianatra an'izany ary eo sika izao zay no antony anokafan'andriamanitra andreo zavatra eo amintsika eo ampitondrana ny zanany ho ao amin'ny fanehoan'andriamanitra. Mandeha any akoatry ny fetrin'ny fahalalan'olombelona izy midina ao anatin'ny fanambarana ara-panahy ary mitondra an'izany midina. Tsy nampianarina zay isika ao amin'ny baiboly hoe aoka zay manam-pahendrena, tsy hoe zay nianatra tao amina seminera fa izay nianatra tamin'ny loalina teo anatrehan'andriamanitra ary zany no sitrak'andriamanitra omena azy zanak'andriamanitra tonga voaseho. Io ilay mena rana ankehitriny zao lay namena rana azy anome anareo ny famaritako ny aminy ahy. Isika de manana ny midina asika avy amin'ny sahona anankiray avy ao amin'izany ny tsiboboka de midina de lasa sy zao sy zao mandra-patonga anareo any amin'ny babakoto amin'ny farany any amin'ny rajako ary avy ao amin'ny rajako ankehitriny isika de mitsambikina avy eo amin'ny rajako makany amin'ny olombelona de manontany seny sika hoe nahoana. Eny misy asa de milaza andrasolo zahay mahavita mampanaraka ny vehivavy amin'ny babakoto sy amin'ny rajako avy eo de ny famadika amin'izany lehilahy anankiray mpifanarahana amin'ny babakoto tsy ety zany ampanara ho amin'ny biby anankiray hafa izy tsy ety zany tsy hifangaro ny ra alaivo ny ranareo fa izy rehetra de samy hafa daholo izy rehetra. Misy raha anankiray eto anelanera reto ary tsy hitan'izy ireo le biby. O aleloia tena mahatsapo tafiditra tsara zao mario nahoana nafenin'andriamanitra tamin'izy ireo zany sy nisy taolana anankiray tao amin'ny menarana zay nitovy tamin'ny olombelona napetra ny tao lavidavitra kokoa lay zavatra any ka tsy nety ho hitan'ireo olombelona manan-tsaina zany. ary aseoko anareo hoe avytaizy olona manatsaina io aizy aizy izy zao ranomarina hitanareo tsy afaka tonga tamin'ny alala zany izy tsy maintsy avy amin'ny fanambarana anao tongavan'izany ianao no kristy zanake eo ambonin'ny ty vatolampy ty no anyrenako ny fiangonako ary nyvavady ny elo tsy aresy azy fanambarana ara-panahy ahoanano ahoana ny nahalalany abelanao fanatitra zanak'ondry anankiray raha tokony ho tahaka nykaina nanatitra andreo vokatry ny sah vo ambara taminy ara-panahy zany tsy azonareo amin'ny alalan'ny seminery zany tsy azonareo amin'ny alalan'ny anaram-piangonana zany avy any an-danitra no azahoanareo azy io akehitriny dinio ilay menarana io menarana tany amin'ny voalohany io ndao sika anao ny sariny akehitriny tena zavatra goavana be tokoa izy io eo anelanelan'ny rajako sy ny olona no misy azy ary ilay menarana ny devoly losfera de nahalala zany fa io ihany no hany raha afaka hifangaro amin'ny raha ny olona io io ihany no olona azo ny asana tsy afaka niasa teo amin'ny rajako izy tsy ety hifangaro le raha tsy afaka niasa tamin'nyjavatra samihafa izy tsy afaka niasa tamin'ny ondry izy tsy afaka niasa tamin'ny soavaly izy tsy afaka niasa tamin'ny biby anankiray izy tsy maintsy niasa teo amin'io mena rany io izy ndao ary horaisitsika izy ho jerentsika hoe takininy nisy tena zavatra goavana be tokoa izy olombe fahagola io no nahitana izy ireo azy an'ireo taolana lehibe ary asehoko anareo io ao amin'ny baiboly ankehitriny jereo tsara eny ary izy zavatra goavana be io ndao ataontsika hoe izy de manana alavana folo dia tongotra soroka goavana be mitovy amin'ny lehilahy anankiray fotsiny ary ny rany rehefa avynidina nanakambana biby anankiray tamin'ny ray hafa azonareo ataony mampiray biby ary mahazo raha ambony hatrany zany aina ambony karazany ambony karazana mandra-piakany avo eo amin'ny faritry ny olona saingy ilay fanohizana farany eto anelanelany de tapaka firy malala fa tsy afaka nahita n'ilay tsy ampony siansa sika rehetra de mahalala zany naon io izy io menarana io ilay izy zavatra goavana be anankiray ary de nidina ny devoly ankehitriny nanao hoe afaka mivelona ankehitriny raha vao mijery vehivavy ianareo sy reo fihetsiky ny vehivavy de tsarovinareo ny devoly zay ny manositra anareo sady tsy vadinareo ilay izy mario ankehitriny nidina ny devoly de niditra atao amin'ilay menarana ary nahita ny eva tao amin'ny sa edena izy mitanjaka ary nyresaka ny amin'ilay voto eo afovoany ny eo afovoany de midika hoe anivo sinsisa azonareo ao amina fivoriana misy karazan'olo tsika ary hoy izy hoe akehitriny mafinaritra izy zany tsaramaso izy zany inona nataony nanomboka ny ray tamin'ny eva izy ary niara-niaina taminy toy ny vadiny anankiray ary hita ny fa nafinaritra le izy ka de lasa izy ary nylazany ny vadiny nefa izy efa be vokan'ny satana ary de niteraka ny zanany lah voalohany izy ny anarany de kaina lay zanaky satana ankehitriny hoy anareo hoe disy zany eny ary ho hitatsika fotsiny na disy zany na tsy ary ampifandrefesiko ny taranakao sy ny taranaky ny menarana ahoana ny taranaky ny menarana nanana taranaka ray izy ary izy ko de nanana taranaka ray ary izy hanorotoro ny lohanao ary ianao hanorotoro ny omby alahy tongony ary manorotoro eto de midika hoe manao fanavotana anankiray ankehitriny io lay taranaka anareo avy amin'ny mianarana ankehitriny mario ndreo fa mivoaky ireo lehilahy anankiroa ankehitriny io menarana io rehefa nitsangana teo izy io lay zavatra goavana be io de nitsangana teo izy no meloka noho ny fijangajangany tamin'ny vadiny adama aiza no mipetraka ny fahotana ankehitriny inona ny zavatra ataon'ilay fanao eo amin'izay misy azy ankehitriny ankehitriny zaza azo antoka fa azonareo hoe inona no resako ary zay lay izy ary rehefa nanao an'izany izy hoy andriamanitra nanomboka ny antso any eva sy adama ary hoy izy nitanjaka de hoy izy iza no nyteny taminao fa nitanjaka ianao teo izy ireo no nanomboka ny fanao ny miaramila ny fanipy fahadisoana nanao hoe fa ny vehivavy zay nomenao a no nanao an'io izy ihany nandresy lahatra de hoy izy menarana no nanome apo manankiray eny ary rompitory teny mba tonga avasainareo hoy izy ny menarana no namitaka fantatrareo ve nidikany hoe namitaka midika hoe nanimba ary zany izy tsy nanome azy poma anankiray mihitsy ny devoly ny menarana ny namitaka ary tamin'izay tonga ny ozony ary hoy izy satria ny ainy menarana ianao raha tokony nyvadinao de nanala ny fiainana teo amin'ny tany ianao ary ianao de ampitombo ny fahorianao ary ny fianteranao de ny amin'ny vadinao sy ny sisa fa satria ny ainy ny vadinao anao raha tokony za zany nakanao avy tamin'ny vovoka lay karazana ambony indrindra dia hiverina amin'ny vovoka ianao ary remena rano satria nanao zany ianao dia sorona ny tongotrao ny kibonao no andehananao amin'ny andro rehetra iainanao ary ankahalaina ianao ary vovoka no fihinanao io no ianareo io ilay fitohizana tsy ampy ankehitriny indry tongokaina ndao jerentsika re toetra indry tongokaina inona izy izy dia mpandraraha mahay anankiray miasa tany izy manatsai mahay mpivavaka tena mpivavaka jereo ny jereo ny toetra ny ankehitriny manaraha fotsiny manitry minitra vitsivitsy indro izy fa nitsangany fantany fa maha izy tia mandeha any am-piangonana izy nanorina fiangonana anankiray ho azy izy nanao fanatitra anankiray ho azy nitondra alitara anankiray sy ny rehetra nanorina alitara anankiray nametraka voninkazo teo amboniny zany nametraka ny sa ny voninkazo avy tamin'ny sa nanolotra n'izany ho an'andriamanitra nanao hoe io ny ianao tompo fantatry faninanam-po amin'izahay zany no natonga an'izao ny sasany amin'ireo ankonany dia mbola manana zany karazakevitra zany mampiseho hoe avytaizy zany mitondra ny pomany teo avy amin'ny sa nametraka azy ireo teo nanao hoe ity no hanao fanavotana hoe andriamanitra hoe tsy pomy zany fa avy amin'ny fanamboarana ara-panany nalalàny abela fa ndra zany noho izany dia nitondra zanak'ondry anankiray izy ho tapahany tendany arymaty izy io ary hoe andriamanitra hoe zany no marina ianao no nanao an'izany raha lay izy fantatrareo hoe raha inona no resako eny ary nra no nanao an'io ankehitriny jereo ary avy eo rehefa hitany kaina fa le rahalany holy role ireo no nekena teo anatrehan'andriamanitra ary ny seo reo famantarana sy fahagagana tany dia lasa nialona azy izy hoy izy hoe ajanotsika avy atrany io zavatra io jereo reo rahalahy jereo reo zanany amin'izao ankehitriny izao fa izany manan-tsaina noho izy noho izany dia tezitra izy avyta izany fahatezerana azonareo lazaina ve fa ny fahatezerana no vonoi ny rahalahny mpamon'olona anankiray izy afaka hiantso an'andriamanitra ho mpamon'olona avy ianareo fa iadama ny zanak'andriamanitra ny baiboly milaza fa adama dia zanak'andriamanitra ilay fiandohana madio tany aloha zanak'andriamanitra iadama ary zany fielonana sy fitsiritana sy ny sisy zany de tsy afaka ny voaka avy tao amin'izany loha rano madio zany tsy maintsy ho avy tamin'ny toerakafo zany ary avy tamin'ny satana zany zay mpamon'olona anankiray hatramin'ny voalohany hoy ny baiboly hoe izy dia mpandainga sy mpamon'olona hatramin'ny voalohany ary io izy io ary namonony rahalahiny izy ary zany dia tandindona anankiray ny amin'ny fahafatesan'i kristy avy eo avy amin'izany mazava ho azy fa nanangana ny seta izy akantoerany fahafatesana fandehivenana ary fitsanganan'i kristy ary jereo avy eo ndreo fa tongo ireo olombenareo avy eo kaina dia lasa nandeha tany amin'ny taninynody raha olombe goavana be anankiray ny rainy na zavatra anankiray dia tokony hitovy amin'iny ny kaina ny rainy fa nandeha tany amin'ny taninynody izy ary naka ny anankiray tamin'ireo anabavy ny fomba tokana ihany no azony natao tsy nisy vehivavy intsony afaky ny isy fa avy tamin'ny alalan'ny eva rery ihany laza izy ireo fa nanana zanaka lahy fitopolo sy zanaka vavy izy ireo raha tsy nisy vehivavy tsy manisa vehivavy ny baiboly rehefa teraka izy ireo fa ny lehilahy ihany ary rehefa raha tsy nisy vehivavy efa tsy eva tamin'izany raha maty izy dia nitsahatra tsy nisy ny taranak'olombelona tsy maintsy nanana zanaka vavy izy ary tsy maintsy nanambady ny anabaviny izy nandeha tany amin'ny taninody izy ary nahazonahazo ny vadiny ary rehefa nanambady azy tany izy dia teo no nisy an'ireo olombe goavana be ireo dia ireo zanak'andriamanitra lavo avy taizany dadan'izy ireo nydevoly avy tamin'ny kaina io ilay fitohizanareo tsy ampy ary jereo ilay taranaky nomenarana ankehitriny jereo tsarovy fa ilay taranaky nomenarana de mpivavaka jereo izy fa manompoka mihetsika ankehitriny mandritry ny minitra fohy io izy fa lasa nitaranaky nomenarana inona nanjoa azy ireo ankehitriny dia mamelahy maky zavatra anankiray eto vo nysoratako tamin'ity tolakandro ity zany inona nyvoaka avy tao amin'ny taranaky abela eno ity eny ary taoriny zay dia tonga abela taoriny abela dia tonga seta taoriny seta dia tonga noa taoriny noa dia tonga sema taoriny sema dia tonga abrahama taoriny abrahama dia tonga isaka taoriny isaka dia tonga jakôba taoriny jakôba dia tonga joda taoriny joda dia tonga davida taoriny davida dia tonga kristy ho amin'ny fahatanterahana jereo tariarinari hoe ahoana ny toerana fanan'andriamanitra tao amin'ny abela jereo hoe ahoana ny toerany tao amin'ny seta jereo hoe ahoana ny toerany tao amin'ny joda jereo ny hoe ahoana ny toerany tao amin'ny davida jereo le fanahy mitovy zay ny antso tamin'ny alalan'ilay taranaka marina ny voalohana hatramin'ny farany na inona na inona nataony dia voatendry mialoha izy ireo jereo jakôba maloto anankiray tsy fametavetanany ilazako an'izany fa Jakoba fetsikely anankiray mifikitra eo ambany zipiny reniny isan'andro vaky zao, miodikodiny eo tovolahy kely sarimbavy, nametraka zavatra teo aminy, nandeha namitaka ny rainy mba azahona ny tsodrano, sainge efa nomena azy io talohan'ny fanorenana zao tontolo zao. Azo antoka zany io. Nandeha dia nandainga tamin'ny rafozany ary naka tapakazo maramara vitsivitsy, tapakazo popola, ka nametraka azy tao anaty rano mba hampitahotra an'ireo ondry rehefa bevoky izy ireo, atonga azy ireo hiteraka ondry maramara mba hahafahany manambaka ka azahony an'ireo maramara. Nitahy azy tao anatin'izany Andriamanitra. Mariny zany loza ho an'izay olona mitey zavatra mikasika an'i Jakoba. Fantatrareo hoe inona, fantatrareo hoe inona nylazain'ilay mpamina santo na namina ny marina izy i Balamo, hoy izy hoe hotahina izay mitahanao ary hozonina izay manozona anao. Zany nankanao ry Jakoba, nahita azy tonitony tany hafahafa ary toy ny voro mahery manaitra any eo amin'ny akaniny, nanairako azy sy namoako azy. Aleloia! Tsy amikely, tsy ampatanjahana fa mifanahy hojo ny tompo. Jereo fa tonga nidina hatrany amin'ny fahatanterahana io zany. Zany fanahy zany dia niasa nidina hatrany amin'ilay fahatanterahana ao amin'ny Kristy, nidina tamin'ny alalan'ireo patriarika tsirairay, nidina avy hatrany. Na inona nataon'izy ireo, na inona nylazain'izy ireo, na inona nataon'izy ireo, dia efa taranaky ny marina tanteraka mihitsy izy ireo. Ary eto rehefa Abrahama ilay marina voninahitra, o tena mahazo aina tsara zany, rehefa i Abrahama ilay marina niona tamin'ny Melkizedeka izay andriamanitra tenany. Iza moa Melkizedeka? Ilay mpanjaka ny Salema, ilay mpanjaka ny Jerosalema, mpanjaka ny fiadanana. Tsy nanany ray izy, tsy nanany reny izy, tsy nanana voalohan'andro mihitsy izy na farany fiainana. Na izy izy na iza dia mbola velona foana izy. Tsy nateraka mihitsy izy, tsy ho faty mihitsy izy, tsy nanana ray na reny mihitsy izy, tsy nanana voalohan'andro mihitsy izy na farany fiainana. Lazao aho hoe izy zany ilay andriamanitra mandrakizay ao amin'ilay antsontsika hoe o adiniko fotsiny hoe inona moa ilay tsonareo azy ankehitriny? Teofani, izay ilay izy tahaka ny hoe tsy angano akory a, kanefa kosa ny zavatra anankiray tonga voaseho fotsiny. Tahaka ny nahatongavany teo amin'ny Abrahama tao amin'ilay tranolay tany, tahaka ny anjely anankiray ka naminany ary nilaza tamin'ny Sara fa niome izy tao ivoany sy ny sisa, ilay zavatra mitovy. Ary indro hoe teo izy niona tamin'ny Melkizedeka izy ary raibe, rainy raibe Abrahama tao amin'ilay taranaky ny marina, dia niandony ampahafolony tamin'ny Melkizedeka ary dia nisaina ho an'ny zafiny zafikeliny zany eto ilay taranaky ny marina. Ankehitriny indro fa tonga ilay taranaky ny nomena rana, ankehitriny tsarovy hisy fifampiandaniana dia eo amin'izy ireo. Tonga ny taranaky nomena rana ary inona ny vokariny? Ankehitriny ndao alaintsika ireo taona vitsy voalohany. Ankehitriny dia jereo izay miseho eo ovakintsika avy hatrany zany, satria vo avy nomariako zany. Ilay taranaky nomena rana dia namokatra ny kaina, kaina lasa tany amin'ny tany Nody, namokatra olombe, ary avy eo izy ireo dia tonga tany amin'ny tany Noa, nanatsaina izy ireo, nianatra, olona mahay. Marina ve zany? Mpanotrano izy ireo, mpamoronjavatra, mpikaroka, tsy avy amin'ilay taranaky ny marina fa avy amin'ilay taranaky satana, ilay mena rana. Izy ireo dia tena olona to tompikaroka sy mpanotrano ary olona malaza, mpampianatra. Lazan'izany keo soratra masina. Miasa varahana izy ireo, miasa vy izy ireo, miasa karazam-by izy ireo, namoronjavatra maro izy ireo, nanendrika karazam-by izy ireo ary nanotrano sy ny sisa. Ny soratra koa milazan'izany. Ary izy ireo dia mpamingavingan'ilay taranaky ny vehivavy Noa, ilay marina. Marina ve zany? Ndao arahantsika lavidavitra kely kokoa izy ireo. Avy eo dia ho hitantsika izy ireo eo ambony samy fiara izay nandravana ny zavatra rehetra. Lasa tao anatin'ny antotanota anankiray izy ireo ary dia izy ireo no nandray fanapahana ary manatsaina indrindra sy mahay indrindra. Farany niondrik'Andriamanitra tsy betsaka intsony nitavela ka dia napiditra ny Noa sy ny fianakaviany fotsiny izy tao anaty samy fiara ka dia nanjotraka ny rano ary nandrava ny zavatra manontolo. Napakatra ny anoka talohan'izany. Marina zany, misy ny taranaka rehetra teo saiky nitaranaka rehetra mihitsy saingy nanana tanjony izy izay tsy maintsy tanteraka. Ankehitriny Noa sy ireo zanany izay nivoaka, Yama, Sema ary Jafeta nivoaka avy tao amin'ilay taranaka marina. Ahoana ny nahatonga an'ilay taranaka ho tafapita? Avy tao amin'ny samy fiara le vo tahaka an'ilay izy tany am-pendoana ihany. Tamin'ny alalan'ny vehivavy nivadin'izy ireo, nitondra ny voan'ny satana izy ireo tao amin'ilay samy fiara. Tena tahaka nitondrany Eva ny voan'ny satana ihany mba hiteraka ny kaina tamin'ny alalan'ny vehivavy. Apetraka reo eny amin'nylampiazonareo reny vehivavy reny ho mpitoroteny. Ny baiboly anefa manameloka an'izany. Hoy Paoly hoe raha misy olona manao azy ho mpaminany na manana fahaizam-panahy dia aoka ho fantany fa izay soratako dia nididin'ny tompo, fa raha tsy malala izy dia avy aloha tsy alala ihany izy. Zany no antony nialako tao amin'ny fiangonana batisy teto rahalafilimana vo tsy ela akory. Iveriko fa tany izy tamin'ny io arivo io. Oui, docteur Davis, oui. Tsangana ianao ety ambony ety dia tendreo mpitory teny ireo vehivavy ireo. Hoy aho hoe tsy anao an'izany atsitoko. Hoy izy hoe dia roako izany ianao. Hoy aho hoe efa voaroaka tany amin'ny tsaratsara kokoa. Hoy aho hoe ity ny tenin'Andriamanitra ary tia ny manameloka an'ilay zavatra ary za tsy afaka ny anangana izay nomelohan'Andriamanitra. Tsy tompo. Zay manao an'izany dia mampiseho fa mpampianatra santoka izy ireo, mpaminany santoka. Ny baiboly no milaza fa ho izany izy ireo, mamitaka ny olom-boafidy raha azo atao. Zay ny anareo. Mario zany ankehitriny ary niainga avy amin'izany avy eo dia tonga iama iama niaraka tamin'ny vadiny sy ireo sisa nanana ozina anankiray izy nipetraka teo amboniny avy tao amin'ny ama no nivoaka ny Nimrod izay nanorina ny babilônina avy tao babilônina no nivoaka ny fiangonana katôlika ny fiandohany dia nidina teo amin'ny aba avy nidina teo amin'ny aba nakao amin'ny Jodasy Iskariota namarana an'ilay izy ny antikristy ary amin'izao andro farany izao dia io ilay fanahany antikristy sy ilay fanahany kristy. Ny fanahany antikristy milaza efa lasa ny andro fahagagana. Ilay fanahany kristy milaza izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Le fanahany antikristy manao hoe tsy misy fahasamihafany mihitsy na dia vita batiza tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanamasina azy nareo nararaka nafafy na inona izany na inona mitovy ihany dika izany. Ny baiboly dia milaza fa Andriamanitra dia tsy mety diso ary tsy afaka miova. Izy ary ny tompoinareo miankina aminareo zany. Ankehitriny hoe nareo hoe afaka miaraka amin'ny toetra very izy ireo. Ianao nylaza fa atao anaty sango fiara raha labranama dia nisany iama seta. Mariny zany tena marina. Iama dia olon-dratsy, iseta dia mpivavaka sy marina. Ndao arahantsika iama. Eny ary ankehitriny nisany iama seta tao anatin'ilay sango fiara anankiray. Ny ray marina ary ny ray hafa tsy marina. Misy goaika ray sy voromelala ray tao anatin'ilay sango fiara anankiray. Misy Jodasy sy Jesosy tao anatin'ny fiangonana anankiray. Misy antikristy sy ny fanahy masina tao anatin'ny fiangonana anankiray. Ary ankehitriny samy miasa rehefa anareo manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra tena mpivavaka mba manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra saingy mandany hery alaviry zao ny zavatra zany. Ny fanahy masina manamara Jesosy Kristy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay lafiniza no fidinareo. Lay antikristy dia milaza fa ity ny boky ny fanekem-pinoana fotsiny amerimberina ny fanekem-pinoan'ny apôstôlitsika. Miaika izay rehetra mpitory tena ilaza amiko hoe aizaho amin'ny baiboly no ahitana ny fanekem-pinoan'ny apôstôly. Za mino an'Andriamanitra raitsy to mpanao ny lanitra sy ny tany Jesosy Kristy zana. Za mino fiangonana masina katôlika romana ny fiombonan'ny olo masina. Aiza no ahitanareo an'izany eo amin'ny baiboly? Kanefa dia mbola averinareo amin'ny fiangona mbenareo metodista sy batiste zany fampianarana va amin'ny devoly zany ary reo mpaminany santoka amin'ny mampianatra an'izany. Ary atenaiky fa tsy mandratra ny fihetseham-ponareo a saingy mpaingoroko tsara zany ho an'ity tabernakle ity. Ianareo eto mibrana amin'ny tabernakle aza manao an'izany zavatra zany fa ny zavatra rehetra zay mihiny ny fiombonan'ny olo-masina dia momba ny fanahy. Raha ihany ny mpaneraneran' an'Andriamanitra sy ny olona ary ilay lehilahy Jesosy Kristy zany aza mirarahan'izay hoe misy marie firy. Jere hoe ahoanany nataony taranaky ny vehivavy io tamin'izany? Jere hoe ahoanany netin'ilay taranaky ny vehivavy io tany? Jere ho ankehitriny eto Amerika. Amerika dia taranaka avy amin'ny devoly. Inona izy? Firenem-behivavy izy. Efa nandrenareo hoe ity dia tontolon'ny vehivavy. Mariny izany firenem-behivavy anankiray izy mametraka ny môdely izy ireo. Nandeha voatsely zay tany Suisse reo vehivavy teny kely anankiray vehivavy nanana fanahymasina nanao hoe fantatra moa raha makany Amerika dia lazain'izy ireo fa manana fahafana ny vehivavy any. Hoy aho hoe mamelahy teny aminao hoe mitarika aizy zany dia nanompoka ny resaka taminy aho. Hoy izy hoe mifona tsy mila ny ray amin'izany a. Hoy aho hoe any amin'izany no itarieny io. Fantatrareo ry zareo any tsy manao zavatra tahaka ny atao aty. Inona izany? Mamelahy ampiseho aminareo fa vehivavy anankiray Amerika. Eto mivolantsika dia misy sarim-behivavy anankiray. Ny zavatra rehetra eto dia vehivavy. Laza ho aho tsy ho ampy ny fivarota toka risoriso eto amin'ny firenena anana apetrao eto amin'ny tanàna ny fivarotana toka risoriso efapolo dia apetrao ny mpivarotena anankitelo vehivavy tsara tareza idoladolo eny amin'ny arabe. Izy ireo no andefa fanahymaro any amin'ny elo izay ny ilazy nohony ny fivarota toka risoriso rehetra apetraka reo eto amin'ny tanàna. Tena mariny izany. Izy ary izy io vehivavy izany. Inona izy? Izy no Andriamanitra Amerika. Alay vo sasany amin'ireo mpilalao sarimihetsika ireo. Tonga eo izy ireo dia manambady inefatra na indimy miara-miaina amin'ny vady telo na efatra samihafa amin'ny fotoana ray. Ary ny sasany amin'ireo magazina mampisesy miresaka azy ireo maka ny sarin'izy ireo mitanjaka nefa ianareo tovivavy kely dia mametraka an'izany ohohatra. Nahoana noho ny mamanareo talohanareo? Angamba mamabe ianareo talohanareo? Hitanareo hoe hoaiza no miasa ilay taranaky ny menarano? azo antoka zany io. Ary inona nataony zany? Raha hatramin'ny taranaka efatra ambin'ny folo no menoka amin'ny fahotana teo ambanin'ny lalàna, dia ahoana kosa no anamelohana ny fahotana amin'izao andro izao rehefa saiky lany ilay taranaka marina? Ary Andriamanitra no nilaza fa ho avy ny andro raha tsy mahafoezina ilay asa dia tsisy isa intsony. Eo amin'ny andro farana asika izao, karoa ireo marina izao rivo izao, tetezo ny tanàna. O, ahita mpikambanao amin'ny fiangonana nareo izay tena mitoky fotsiny amin'ny batisa sy presbiteriana sisisy arak'izay azony atao, saingy tsy misy raharahiny an'Andriamanitra tahaka ny tsy misy raharahiny bitro ny fanaovana kiraron-dranomandry. Tsy mahalala nininina momba n'izany izy. Izy rehetra dia mahalala. Kristiana ve anao? Katôlika. Kristiana ve anao? Batista. Kristiana ve anao? Presbiteriana. Kristiana ve anao? Pantekotista. Tsy misy fandraisan'io amin'izany mihitsy. Kristiana ianareo satria ilay Andriamanitra ao amin'ny alalan'ny fahasoavany namonjy anareo. Fantatrareo mikasika an'izany, da misy zavatra nanova ny fiainanareo, ka hafa ny momba ny fiainanareo. Ary olom-baovao sy famoronana vaovao ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo. Azo antoka. Fa hitanareo ve hoe aiza ilay taranaky mena rano? Inona ilay taranaky mena rano? Fijangajangana. Arakareo ve? Fijangajangana tamin'ny Eva. Inona ny tranga tamin'izany? Inona ny netin'izany? Inona izany zao arivo izao? Jereo ny fahiny taona vitsy lasy izay rehefa vao nivoaka ny hira voalohany nareo olona fahiny rehefa ny nosovanin'izy ireo taloha ireo hira mialohany namelan'izy ireo hirana azy ao amin'ny radio. Ary nivoaka ny voalohany dia ny miodina ary zazavavy miodina mampisehony lohalika reo tsara sy ny rehetra tahaka izany esoy papa sy mamy dia omeo azy rehetra ny hohoho. Izany voalohany navelan'izy ireo nivoaka. Aizany hoeverinareo misy an'ilay tovilahy nanoratra n'izany hira izany zao arivo izao? Maty izy. Ahoana no heverinareo any Clarabeau izay nivoaka voalohany ka nyteny dangerous service ary ny fiboridanana izay nandefa fanaharivo ny tany amin'ny elo? Aiza no heverinareo misy azy zao arivo izao? Efa maty efa ely. Aiza izy zao miaraka amin'ilay vatany? Mitsitsany loha ao anaty vovoka ary ny kankana sy olotra no mihinana azy ary ny fanahiny mitsitra eo anatrehan'Andriamanitra marina anankiray. Aiza lehilahy zay naka n'io vehivavy io ka nanamboatra an'ireo akanjo vetaveta zay nanaovan'izy ireo nanosika azy rehetra tetsy steroa ary nyvarotra azy ireny? Hoy nareo nataon'izy ireo inona izany? Nahoana izy ireo no miakanjo an'ireny karazan-javatra ireny? Satria tianareo hijerenareo ny lehilahy ary tsy misy fomba hafa hanaporosona an'izany. Ary fantatrareo ve fa rehefa manao an'izany ianareo ka mijerenareo ireo mpanota sasa, fantatrareo ve hoe inona no miseho ao amin'ny trano fitsarana? Hoy ianareo rahalabranamy matena nahitsy arak'izay azoko natao tokoa teo amin'ny vady omeloina noho ny fijangajanganareo nareo. Hoy Jesosy hoe izay rehetra mijery vehivavy ka mila azy dia efa nijangajanga tamin'ny tao amin'ny fony. Rehefa mali noho nijangajangana io lehilahy io, iza no voalohany nahatonga an'izany? Lay fomba nampitafianareo ny tenanareo sy nanehonareo ny tenanareo. Akehitriny tsy miteny aminareo akory hoe tsy maintsy mitafitaka ny zavatra hafa anankiray efa tolo be anareo fa azonareo atao no mitovy amin'ny ramatoa anankiray. De mivoaka eo de miboridana misorta fokelinareo de fatorana ribakely anankiray manodidina azy tahaka an'izany. Ary ireo zanakareo miaraka amin'ireo masony tahaka ny taitsikara miaraka amin'ny sikara anankiray eo ambavanareo mandeha ny an-dalana hoe tsy antony tsara no anaovanareo an'izany. Mety tsy nanao an'ilay asa ratsy nareo saingy ny devoly kosa ny nampiasa anareo ho fitaovana anankiray tahaka ny nanaovany any Eva fotsiny. Nahoana izy ny firenem-behivavy satria mitarika avy hatrany eny amin'ny fifehezan'ny katôlisisma izany? Inona izany akehitriny? Tsy mandre azy ireo manonona ny Jesosy ianareo. Rahaba ry Maria, Maria renin'Andriamanitra, Masimbavy, Sesily, karazana olomasina rehetra, olomasina efa maty tany Meksiko tany a tamin'ny heritaona indry tonga ny vehivavy mantra anankiray nandadilady nyloaliny miendakendaka daholo tahaka izany tahody biby mitomany ary mitazona ny tanany. Ary ilay ray namindry mitondra zazakely anankiroa mitomany izy ireo. Ilay reniko io mijaly noho ny vehivavy anankiray izay nantsoan'izy ireo hoe Masimbavy izay maty. Nanana nitsangambatiny izy ireo dia ry ambonin'ilay avoana lehilahy ray ty azy namono azy ary vatany vonovonoana tahaka izany izy. Mazava ho azy dia lasa masina anankiray katôlika izy io, koa dia lasa izy anao fofonana ary tsy maintsy nandady roa maily izy ambonin'ny rary vato boribory anao fofonana. Rahalahy, raha misy zavatra anankiray izay tsy maintsy ataoko dia maty foana Jesosy Kristy. Fa soavana no namonjenahy ary tsy noho ny tenako manokana fa noho ny sitrapon'Andriamanitra ary noho ny fahatsara-panahin'Andriamanitra. Ireo mpitaty baovao dia nanontany ahy, nanao hoe Andriamato Branama, ilay bitika zaza maty izay tafaverina tamin'ny ainy ray sy ireo zavatra samihafa teto. Katôlika telo alina tsia fona aminareo a, roa alina lay izy, telo alina lay tany Afrika. Katôlika roa alina nandray an'i Kristy ho mpamonjy ny manokana tao anatin'ny fotoana ray rehefa niseho zany nitsangana tao Mexico City. ary reo pretra tsy afanteninininy be debe no nanomboka ny oraka nisy be debe tery amin'irany noho izany de hoy izy andray matoy branama mino ve anao fa reo olo masinay de mahay manao zavatra toy zao ataonao zao fantatro ny fampianarany de hoy ah hoe azo antoka raha velona izy ireny hitanareo noho izany de tsy ho lasa olo masina katôlika anankiray ianareo raha tsy efa maty fantatrareo ao izy hoe o tsy ho lasa olo masina ianareo raha tsy efa maty hoy ah hoe aiza anao makinareo an'izany hoy paoly hoe ho an'ireo olo masina zay any efesosy sy ireo izay natsoan'andriamanitra ho an'ireo olo masina zay any efesosy namaky ny taratasiny izy ary ireo olo masina tany amin'ny toerakafa tany galatisy sy ireo olo masina any roma sy ny sisy ireo olo masina ireo no amasina ahoanany amin'izany hoy izy hoe mazava ho azy ankehitriny tsy natao hiadyhevitra ny baiboly sika satria isika ny fiangonana ary zay nolazai ny fiangonana tsy aho antsika zay lazai ny baiboly fa zay lazai ny fiangonana ihany hoy izy inona ary ny hevitrao ny amin'ny fiangonana katôlika hoy ah hoe aloko tsy nanontany ahny zany ianao satria nanontany ahy ianao dia ilaza aminao ny fahamarinana hoy izy eny tiako ilaza amiko ny fahamarinana ianao hoy ah hoe ny endrika ambony indrindra zay fantatro ny amin'ny momba ny fanahy hoy izy hoe ahoana ny nazahoanao an'izany hoy ah hoe ny zavatra rehetra zay mangataka maty de momba ny fanahy hoy ah hoe raha mamaly olo masina io de any amin'ny elo izy zay satria reo zay efa ny ampitany lehilanana ny baiboliko no milaza fa tsy afaka miverina intsony marina zany de hoy ah hoe raha izanina izy raha olomasina izy de ny devoly no miteny tahaka amin'ny olomasina anankiray ary tsy olomasina izy raha ny tena izy de hoy izy hoe eny akehitriny vetivety fotsiny hoe hoy izy hoe nareo miresaka amin'ny maty ihany ko hoy ah hoe taisa hoy izy hoe jesosy kristy de maty hoy ah hoe fanitsangana izy tsy maty izy fa velona izy mba hanao ny fanelanelanana ary mpanalanana tokana eo amin'andriamanitra sy ny olona zaho na efa maty nefa velona indray ary velona mandrakizay zany manana ny fanalahidi ny fahafatesana sy ny elo zay rehetra maniry aoka izy ho tonga ka hisotro avy amin'ny ranony fiaina hoandray zany no andriamanitsika zany no andriamanitsika ary efa saiky ho lany ilay taranaky ny marina resao amin'ny olona no mikasika an'izany zavatra any resao amin'ny olona no mikasika ny fiverenana amin'ny fomba ny baiboly resao amin'ny olona no mikasika ny fahagagana resao amin'ny olona mikasika an'izany reo fiangonany de tsy mihinao zany noho izany de zaza sary izy ireo amin'andriamanitra ny baiboly de milaza fa raha tsy mahataty fanenjehantsika sy fizahntoetra fanesona ka antsoina hoe holy rollers sy ny sisy taka izany raha tsy mahataty ianareo de zaza sary zay nareo fa tsy zanak'andriamanitra ny baiboly koa milaza an'izany antso hoe holy rollera raha tianareo antso hoe amin'izay rehetra tianareo a raha mbola mahitsy miaraka amin'andriamanitra foana ny foko ka ny fahatsapako mitovy tsara amin'ny baibolin'andriamanitra de mitoy mahitsy amin'izany lalan'izany foana eny tompoko zany ny zavatra inotsika zany ny fiangonan'andriamanitra velona zay tsy avy amin'ny teôlôjia tsy avy amin'izay nataony olombelona zany fahalalana ratsaina fa avy amin'ny tena fahamarinana voambary zany fa jesosy kristy ny zanak'andriamanitra raha fahalalana ratsaina fotsiny ihany no azoko satria ny fiangonana batista na ny fiangonana metodista na mpianatra fa ity jesosy zao ity ny zavatra rehefa mandre an'ity baiboly ty ary raha ny baiboly raha natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka ary fanahymasina ka mamaky an'ity baiboly ty ka mpitory teny anankiray nolaza tamiko fa tsy nisy na de ray aza ao anatin'ny baiboly natao batisa fa tsy tamin'ny anaran'ny jesosy kristy ka novakiako zany aritako fa zany fahamarinana de andeha ho any amin'ilay rano aingana arak'izay azoko atao ah eny tompo raha misy olona milaza amiko fa jesosy kristy ny mpanasitrana lehibe anankiray ka ny fiangonako milaza amiko hoe efa lasa ny andro fahagagana nefa mila fanasitrana de hiazakazaka igny anarak'izay azoko atao ah hoeny amin'ny alitara mba ho sitrany azo antoka fa hanao ah raha mpitory teny anankiray a ka manana vehivavy mpitory teny anankiray eo ampilopitrako ka mamaky amin'ilay baiboly ary mahita fa tsy natao hitory teny ny vehivavy de hoe soroko miala eo io na dia aningotra ny aiko azy zany ary tadidinareo mipetraka tery orina tery zay misy andranabavy raity ndray arivy lay vehivavy zay nandehanandroka ny voaka ny varavarana noho ny nanaovako zavatra tahaka izany eny tompo hoy ah hoe tsy ho tafiditra ao amin'ny fiangonako mihitsy ianao miaraka amin'ny zavatra ao tamin'izy ireo mbola ny akanjo na nandidiny akanjo ny tatakatahaka izao sy reny karazan-javatra hafahafa reny ka saiky miseho ny atsasaky ny vatany hoy ah hoe raha miditra ho amin'ny fiangonako izy ireo azoko antoka fa voakako izy ireo ary la karazana tsy mahalala menatra teto tsy elakory tao ry zay de maty izy ary tamin'izany de niantso ah izy teo an-dalam-pahafatesana tovyvavy katôlika anankiray izy io nandeha teo ary mipetraka niaraka tamin'ny tako izany nitotika ary nitazana azy mipetraka teo ary nihiry izy ny soroko ny akanjoko ambony miverina teo a napetraka teo amin'ny sorony lay izy hoy ah hoe madamo raha iainao ah hitoriteny ianao de sitrako ve ny ianao an'ity akanjo ambony ity raha atao anatin'ity fiangonan'andriamanitra ity ianao hitanareo azo antoko nijadijadiny izy mivoaka nikakeliny leo molokeliny mivoaka ny trano izy hoy izy hoe raha izao ny fivavahana ananany de tsy avelako azo an'izao karaza-pivavaha zao ny ombo vavoko ho iaho hoe aza manahy ianao fa tsy anana an'izao izy. Avy eo nanana tranolay izay dia niantso ahy izy ireo rehefa ho faty izy, tratry ny aretim-po izy ary dia efa ho faty. Tonga ny vadiny izy afaka tonga nyvaingana ary tao anaty fivoriana mihitsy aho tamin'izay, lehibe tovilangeza be nitsangana teo ambaravarana ny andry ahy ary niazakazaka araka niditra tao anaty fiarako aho dia nandehanakany. Rehefa niakatra dia nifaniana tamin'ilay mpitsabo nivoaka teo izay mipetraka ny oary barka foana, hoy izy hoe revera tsy misy ilana ny fahatongavanao ntsony. Eo amin'ny 20 taona lasa eo zany mihoatra kely angamba. Hoy izy maty izy, hoy izy teo amin'ny 3 minitra teo zay ny nafatesana, hoy izy niantsoantso mafy arak'izay tratrany izy ho anao, hoy izy nahazo afatra ray ho anao aho, hoy aho inona, hoy izy lazao amin'ilay mpitoriteny zay nilazako an'izany, azafady mamelaha. Nidina teo amba hijery azy, vehivavy tsara tare ary tena nijaly loatra izy, nisy mpanda kely manodidina ny orony, tovavy mahafatifaty ary ireo mpanda tahaka ny hoe nivoaka, ary ireo masony dia nipotsaka tanteraka avy teo amin'ny tranony ary mivadika hatreo amin'ny fisasahany. Mazava ho azy fa niasa mafy ireo tsinainy sy ireo voany ary nifofona niakatra avy teo amin'ny fandriny tahaka izany. Ary nijery any vady nanao hoe rahalabranama manona vavaka anankiray satria naniry ny ahitanao izy, hoy aho hoe nivavaka ray ho azy dia tsy hahavita soa intsony. Nitoerana izay latsahany azo e, dia izay nitoerana alavony. Hitanareo aza mety ho fitahany, tsy azo vazivaziana Andriamanitra izay hafafin'ny olona, dia izay nojinjainy. Hitanareo ve hoe aiza le izy ankehitriny? Inona no miseho? Jereo vehivavy izay anao an'izany, jereo ireo vehivavy izay niaina fahiny, ilay tovivavy mpihira, inona ny zanany vavy? Ratsy fitondratena anankiray. Inona ny zanaka vavy ilay ratsy fitondratena? Tanorany dinyroka. Ho lasa inona ny zazavavy? Iny zany hitanareo ve le taranaka marina? Jereo anareo batista, verena kely fotsiny any ariny, verena amin'ny John Smith ny mpanoronareo. Ianareo batista, rehefa nivavaka ho an'ny fahotanin'ny olona izy mandra-pa, nitomany izy sady nivavaka ho an'ny olona mandra-pa, tonga ny maso ny votony kipy ka ny vadiny tsy maintsy namahana azy teo amin'ny latabatra sakafo marainany. Ary ianareo metodista eto, miaraka amin'ny firavaka eny amin'ny oronareo sy eny amin'ny sofonareo, ka mitovy mirirandasely ho an'ny devoly dia mivoaka manao sorta sy ny zavatra toy izany. Rehefa ilay John Smith iray amin'ireo lolo ny fiangonana metodista talohany nahafatesany teo amin'ny fahadimy amin'ny 20 taonany, nitory teny fohy taona efatra, ora efatra, tsy maintsy ny bata azy izy ireo ary nametraka azy teo amin'ny pilipitra. Ary izao ny teniny farany, hoy izy hoe tena taitra mafy ahy ny amin'ny fihetsiky ny fiangonana ny metodista, hoy izy na dia ireo zanaka vavy ny fiangonana metodista azy dia mametaka peratra volamena eny amin'ny ratsan-tanany. Inona ary nolazaina ankehitriny? Miaraka amin'ireo sorta nirao amin'ireo atokom-pihira, niazakazaka tsara nareo, inona nitranga manao tahaka ny ataon'ny mamanareo nareo. Tena izany tokoa, zany no antony tsy ilantsika an'ireo anara-piangonan'ireo anatona amin'ity, na metaka eo ambonin'ny eto hoe metodista izay, batista izay, avy amin'ny kristy fotsiny sika. Avelao ho tahaka izany, aoka ho afaka. Ankehitriny hitanareo ve ilay taranaka menarana? Inona ny tiany vehivavy tahaka izany apetaka? Inona no ataon'izany? Ino tazoniny foana izany? Midina trany, natosika izy ireo any ariana amin'ny batista, natosiny any ariana amin'ny metodista, natosiny any ariana amin'ny presbiteriana. Inona ny nataony? Lasa miverina any ariana izy rehetra tahaka an'ireo namany, ilay mpitsangatsangatra anainy, ireo izy rehetra samy nanao an'ilay fitsangatsangana. Eny, tsy misy fahasamihafana izany, nasitrika izy ireo, nifafazana izy ireo tonga izy ireo nanao fonana efa nahavita nyfampahoritena ny enim-bolana izy ireo, tsy misotro betsaka intsony izy ireo nandritra ny fotoana izany, sisisa lasa mpikambana tsara izy ireo mandoa tsara ny tsy misy idira izany amin'ny vokatry ny fanahy mihitsy. Ny vokatry ny fanahy dia finoana. Mino an'i Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary manakizay fitiavana, ny rahalahy, fifaliana, fiadana, faharipo, famoram-panahy, fanaovatsoa, faharetana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Zany ilay zavatra, ireo ny vokatry ny fanahy. Fa sika dia maka olona anankiray, eny izy, izy dia miaina amin'ny fiainana tsara eo amin'ny fiarahamonina. Esao koa tsy nandratra olona mihitsy Esao, nefa Esao dia avy amin'ny devoly. Fa i Jakoba avy eo amin'ny kibora ihany no avy tamin'Andriamanitra, ilay taranaky ny devoly, ilay taranaky ny vehivavy, ilay taranak'Andriamanitra ny tafavoaka. Ankehitriny hitanareo ve tonga teo amin'izany izy rehetra? Ho inona sisa no tavela eto amin'izao tontolo izao? Ankehitriny ho lazaiko anareo amin'ny teny enjana izy, entiko eto izany. Avy eo sika dia hanomboka amin'ny fifoazana oriana izany amin'ny fivoriana manaraka. Ho lasa endrika anankiray izany ary azafady tsy fanimba zimbana akory no ilazako an'izao, tsy asika akory no ilazako an'izao. Ho tonga eo amin'ny toerana anankiray izany, ngeza be anankiray, vondro ny zaza sary mpivavaka, ankizy zaza sary. Eo ny fanamarihako farany. zany marina tokoa no atongavana io. Fantatrareo fa izany marina ho tonga eo amin'ny toerana anankiray izay mandra-pahatonga no mpiray fiangonana sy mpiray mpikambana fiangonana, manana ny toe-panaraka an'andriamanitra nefa mandany heriny, mandra-pahatonga no vondro mpivavaka ankizy zaza sara. Zany marina tokoa izy io. Inona ny tavela manaraka? Misy fitaovam-piadiana anankiray miantona any. Maro amin'izy ireo dia bomba kobalta sy zavatra hafa. Miandry fotsiny ny atongavan'ilay ory izy ireo, ary isy fandravana anankiray amin'ny alalan'ny afo tahaka nefa nisiny tamin'ny alalan'ny rano. Ary risakaiza, ninoninona ataonareo raha kristianinareo ka manana an'andriamanitra ao anatin'ny fonareo ary malala fefa tafindra avy tao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainanareo, dia tokony olona sambatra indrindrinareo eto ambonin'ny tany. Rehefa ilay fanahymasina ao anatinareo fa ny baiboly manao hoe jesosy kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay, ny anaram-piangonana manao hoe fa izahay kosa mihino fefatapitra ny fahagagana. Fanahymasina manao hoe amen, jesosy kristy ny tsy miova omaly ary mandrakizay. Ho tanteraka ane zany raha milaza ny baiboly hoe mibebary aoka ianareo samy atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy mba azy famelarana erokareo ary ianareo anray fanahy masina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo, ho an'ny jentilisy, ho an'izay rehetra lavitra, na iza ny tompo andriamantsika, na iza atsony tompo andriamantsika. Hitanareo tsy hoe na iza atsony metodista, atsony batista, fa na iza atsony tompo andriamantsika dia azo ny fanahy masina io sy atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy. Zany no lazainy ny baiboly. Raha mahakasika anareo zany de hoe ianareo amen, fiangonana manao hoe o tsy misy fahasamihafana zany, fa ny fanahy masina aminareo kosa manao amen amin'ny teniny. Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloko ny vavan'andriamanitra. Io ny ianareo tiako ianareo aneo any soratra ray izay misy nilazana fa poma anankirai no nanompoka an'ilay zavatra ho tonga ankehitriny. Tiako ianareo aneo amiko fa nihinana poma izy ireo. Nasehoka anareo hoe taizany ny eritreretan'ny kaina n'izany zavatra any, ary aizany mbola eritreretan'ny taranany foana n'izany zavatra any. Fa ny fanambarana ara-panan'andriamanitra no manam-pirofo amin'ny alalan'ny baiboly fa ny firaisana ranofo teo amin'lehilahy sy vehivavy zany tsy ara-dalàna. Avy teo no natongavan'ireo olombenareo, avy tamin'izany natongavan'ny fahotanareo, avy tamin'izany natongavan'ny fahalovanareo, avy tamin'izany no nodinan'io. Ankehitriny mario ny rehetra ao anatin'izany, zany jereo lay menarana dia nanatsaina avy roa eny, nitaranany ko dia nanatsaina avy roa eny foana. Ary te ihanika eto amin'ity pilipitra ity ah ka handrobaka n'ity fanamafisam-peo ty eto tanako, ary ametraka ny tongotra eo ambonin'ny pilipitra ka hiteny an'izany. Ary ankehitriny aizy ireo mahaibe anareo, ireo pasteranareo izay lasa sy makafahalalana ratsaina be dehibe, ka mitsangana izy, izy dia pasteran'ireo fiangonana lehibe indrindra izay misy eto amin'ny firenena sy ny sisa tahaka izany. Aiza no mitsangana ilay taranaky mena rano? Eo amin'ny toeran'ireo manatsaina mahitaka izany, fetsy, mpianatra lalitsaina. Eo no misy azy, eo no amitsahany. Tsy amikery, tsy ampahatanjana, fa mifanahiko hoy ny tompo. Hitanareo? Eo ianareo no avy eo dia alainareo ny rahalahynkely anankiray ery anjorony maso mitomany mafy, ary angamba mitsangana eo izy mitendry kitara toto anankiray manao hoe rahalahy avy ahitan'ny tompo. Mandalo eo pastera manao hoe za tsy amelan'ny fiangonako fa tsy kambanao ah, tsy avelako ny tsy avelako ahita iodikodiny eo amin'ny toerana tahaka an'izao mihitsy ny disy jonisy ny hafa. Mandeha any taranaky ny devoly eo mpizorana ho any amin'ny fahefaranareo mandrakizay nareo raha ny tena izy. Marina zany. Afaka milaza teny hafa eo ka anao hoe ankizy zaza sary, ary tena saika efa eo amin'izany mihitsy no misy azy io. Satria hitanareo nareo tsy misy olona mahay manantona raha tsy nitarihan'ny raiko izy, ary zay rehetra manantona dia izany ho anangana azy amin'ny andro farany. Tsy hisy overy azoko izy, zany hoiazona azy. Tsy misy olona vita zany hafa tsy ity. Ny zavatra rehetra dia ho aminy. Tsy afaka ilazy nareo hoe nanao zavatra anankiray a, ny fahasoavan'andriamanitra ny nanao azy rehetra io. Noho izany tsy nisy nininona nataoko, tsy nanana zavatra anankiray atao a nareo, tsy tsisy, tsy mendrika na dia zavatra anankiray akory azy nareo. Andriamanitra nanao ny rehetra amin'io, tsy nanetsika mihitsy ny ratsantananareo akory nareo tamin'ny mpahanyray amin'izany. Tsy ilazy nareo eny za dia nivoaka avy tao amina fianakaviana tsara anankiray zany nanao an'ity. Tsy misy zavatra anankiray fandraisan'izany amin'io mihitsy. Andriamanitra no anotokana zay nanao an'izany, famindrampona andriamanitra. Mialatsiana ankehitriny mbola tsy tena miraika ambe folo zao saingy amaranana izany azy. Hitanareo firo ny mahalala fa ny baiboly no miteny an'ireo zavatra ireo fahamarinana. Ianareo olo mbarana mitaby anakila indrindry, ankehitriny izany dia mbola ny ampaha enina ambe folo ny ampianarantsika sy inontsika. Saingy tsarovy tsarovo anareo mpijery, afaka nilaza zao a nareo olona zay tsy mpikambana tonga eto. Ny fomba inonay an'izany de ity ny baiboly, ary ny baiboly ny fahamarinan'andriamanitra. Ary mino zay fa ao amin'ny testamenta taloha ankehitriny de nanana fomba anankiray izy ireo, alalana hoe inona ny marina ary inona ny tsy marina. Ankehitriny sika de mahalala fa nanana ny lalàna voasoratra izy ireo. Firy malala zany ny lalàna, nydidy de tao anaty fiara sy ny sisa eny ary, ary ny lalàna teo ambonin'ny didy. Nanao hoe aza mijangajanga, zay rehetra mijangajanga de torambato, hitanareo zay lay didy, lay didy ary ny lalàna ny teo ambonin'ny didy. Ankehitriny lay fiara de napetraka takan'izao, ny didy de teo ambany ary ny lalàna ny didy de tao anatin'ireo paosy teo amin'ny sisin'ilay fiara. Raha misy olona tonga teo mijangajanga, atsofony eo ny tanany de alay izay lazay ny lalàna, toray vato izy, entin'izy ireo mivoaka izy de torambato. Zay ny lalàna teo ambonin'ilay didy. Ankehitriny de mbola nanana fomba roa hafa ahalalana koa izy ireo. Misy telefona ao fanamarinana, nanana ny fomba fahalalana anankiray hafa izy ireo, ary de na amin'ny alalan'ny mpaminany anankiray na mpanofy anankiray. Firy mahalalan'izany? Raha misy eo aminareo olona ara-panana mpaminany de za tompo no any eo ny tenako aminy, amin'ny alalan'ny nofy sy resaka aminy amin'ny fahitana. Marina zany, ankehitriny de mpanao faminaniana izy. Ankehitriny raha misy olona tonga eo manao hoe oh aleloia nahazo azy a maminany ankehitriny amin'ny anaran'ny tompo, nahazo ny fanambarana, tsy avelana izy ireo andeha fotsiny tahaka zany io, tahaka ny anaovanareo azy. Dinihan'izy ireo io amin'ny alalan'ilay andriamanitra zany aloha. Ankehitriny teo amin'ny sarotratra ny arona de nanan'izy ireo an'ilay antsoina hoe ny orima tomimo. Firy nefa mbanandrehan'izany teny zany? Inona zany? Vato roa mbiny folo, enina isan'andaniny, an'ireo patriarika roa mbiny folo, Jaspi, Joda sy ny sisa de lidina ihany ireo vato roa mbiny folo. Ary avy eo de alain'izy ireo mpaminany io na mpanofy de atsangan'izy ireo io sarotratra io, de atsangan'izy ireo eo izy, de hoy izy ireo hoe ankehitriny maminani ary ambarao ny faminaninao. Ny teny tamiko ny tompo ary nylaza zavatra toy izao, natohinona mety hahamarina an'ilay izy, mety hita ho tahaka ny tena marina tanteraka tokoa ilay izy, saingy ratsy miara-tongo ireo hazavan'ireo ka manome ny lokon'ny havana manodidina eo mety orima sy tomimo. Ireo hazavan'ireo de miara-mivondrona miasa ilay ivelany voajanahary manamarina. Hitanareo nanamarina ny teniny foan'andriamanitra, hitanareo? Ary raha tsy manjelanjelatra eo ireo hazavana ivelany voajanahary io, tsy ahoako zay mety isehoana ho tena marina de diso zany. Raha misy mpanofy anankiray manao hoe nanofinofy anankiray a, ary nofy io de nilaza fahifinany Israely ka andeha ho any amin'ny toerana anankiray satria ho avy ny siriana tsy amitsilana itsy ka anao fahirano azy. Entin'izy ireo eo zany mpanofy zany, manambara ny nofiny izy. Raha tsy manjelanjelatra manodidina eo ireo hazavan'ireo de diso izy. Na manahoana, na de efa vonona ny ady azy ireo sirianin'ireo tany de diso foana izy. Tsy atoko izy ireo tsy maintsy nila mporofoina tamin'ny alalan'ny orima tomima zany. Ankehitriny ny tsirairay de malala fefa lasa zany fisoronana taloha zany efa foana, ary lasa niaraka tamin'izany ko ilay orima tomima, fantatsika zany satry zany. Ary tonga ny fisoronana vaovao, inona? Manana orima tomima anankiray ve sika? Eny tompoko, tenin'andriamanitra, eny tompoko, ity zany. Raha misy olona manana karazana fanambarana anankiray na miteny zavatra na fampianarana tsy mifanaraka na manamaivana an'ity baiboly ity eran'ny soratra manontolo de diso izy. Tsy ahoako nanara-piangonana inona izy, na tsara toy inona, na mahay toy inona, na nianatra toy inona, diso izy. Ary raha misy olona miteny aminareo an'izany zavatra any zay nampianarantsika teto amin'ity fiangonana ity ankehitriny ka hiteny aminareo fa rehefa ny fafazany ianareo de efa mety zany, nilaza alanga taminareo izay tsy anjelatreo lay amin'ilay orima sy tomimy zany. Raha miteny aminareo izy fa tena mety ny fandrarahana, nilaza alanga taminareo izahay. Miteny aminareo izy hoe ny vita batisa amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka sy Fanahymasina de tena mety, nilaza alanga taminareo izahay. Raha miteny aminareo izy hoe efa lasa ny andro fahagagana, nilaza alanga taminareo izahay. Raha miteny aminareo izy hoe tena mety ho an'ny vehivavy mitoroteny, nilaza alanga taminareo izahay. Raha miteny aminareo izy hoe tena mety aminareo ny mandroso de miraikitra amin'ny anaram-piangona anareo, nilaza alanga taminareo izahay. Tsy anjelatra eo amin'ilay orima tomimy zany. Ary zavatra roa mbiny folo no nampidirina tao amin'io reny mpijangajanga elio ka tonga eto, ary zany no antony danonantsika lavitry ny anaram-piangonana. Tiatsika ireo raha lasa nabavintsika ao amin'ireny anaram-piangonana reny, fa aza mandeha ianareo ka anao hoe metodista ka anao anareo kristiana anankiray. Raha amiko kristiana ianareo satria nateraky ny fanan'andriamanitra. Tsy mila ho lasa metodista na batista nareo, tsy mila ho lasa nininy nareo, mila ateraky ny fanan'andriamanitra nareo. Mihiny zany ve nareo? Eo ambonin'ireo fototra ireo, raha misy olona eto ka te hikambana ary hiditra ao anatin'ny firaisan'izao fanompoana izao ka te ho asitrika, atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dia io ny dobo. hanao batisa izy ireo ao anatin'ny ray minitra fotsiny. Raha misy maro eto olona teo avy na fombinina na inona, eto zahay mariny zany ankehitriny. Zay tsy mba manana karatry ny mpikambana, tonga ava fotsiny eto amin'ity fiangonana ity nareo. Zahay de mino fa kristy de ao amin'ny fiangonana metodista, fiangonana batista, fiangonana presbiteriana manana mpikambana ao amin'ny tsirairay amin'izy ireo izy. Fa ny tsiapy ankehitriny de ny faminaniana sandoka nitondran'ireo zavatra ireo, ny fampianaran'ireo fiangonan'ireo zay tena mifanohitra tanteraka amin'ny baiboly. Ankehitriny raha misy olona manao an'izany ka hanazava amiko de entiko ny tenako, za de mino fa misy fanan'andriamanitra ampy atao amiko, andinihako an'ity baiboly ity ka andehanako sy anitsiako an'izany. Raha mandeha fotsiny ah ka ny fandraitanana tamin'ireo mpitoroteny sy nametraka ny anarako ao amin'ny boky, kanefa mbola nanana fankahalana sy lolo-po ato anatin'ny foko, ary mbola manana fitsiriritana sy fandrafiana sy mbola tsy mino an'i Jesosy Kristy ho mpanasitrana lehibe sy ny sisa tahaka izany, dia andeha andamina an'izay eo amin'andriamanitra haingana mihitsy. Azo antoka fa anao a, za de ho tsopony amin'izany, andeha mahitsy miaraka amin'andriamanitra. Raha niantona teo fotsiny ah satria hoe batista na metodista de idina ka andrainy kristianisma ataopoko, ataoko zany, eny tompo. Ankehitriny tsarovy lay fifoazana ho avy zay anomboka raha sitrapony tompo amin'ny alarobiariva ho avy zao eo ambonin'ireo fototry ireo zany. Eny ory sakaiza, misy andriamanitra marina sy velona anankiray, mariny zany Jesosy Kristy ny zanak'andriamanitra ao amin'ny fiangonana ankehitriny ny fanamasina. Ankehitriny raha olona fotsiny no nitenezany tampoko de manana zony salasalany amin'izany a, saingy enoy ndray andro tany raha mbola zazakely de nitsangana teo ambanin'ny hazo anankiray a, nahita azy a, nandre azy a, nilaza tamiko izy nanao hoe alaviro reny vehivavy maloto reny, alaviro ny sigara, alaviro ny teny ratsy fisotroana sy ireo zavatra rehetra io, manana asa ampanaovina anao ary rehefa lehibe anao, fantatro fa tena misy izy andriamanitra velona zay miany teniny. Rehefa nahazo azo taona kely a, ahoana ny onany tamiko, ahoana ny resahany tamiko, ahoana ny nahitako azy tany, tahaka ny romey mirehitra ary zany hafa zany de niodikodina tany. Ahoana ny nahitako azy ny resaka sy ny laza fa zany marina tokoa noho iseho, ary tamin'ny fotoana rehetra de nitsanga tanteraka arak'izay azo atao zany tanteraka tahaka zany. Lay tokana tsy miova zay nilaza an'ireo zavatra re tanteraka tahaka an'izany ireo noho ilay tokana tsy miova zay mahatonga hampianatra n'ity baiboly ity araka ny fomba ampianarako azy. Marina zany, noho izany de avy amin'andriamanitra zany amiko, de andriamanitra tsy to zany ary izy ny tsy miova homaly an'io ary mandrakizay. Hoy Jesosy hoe nivoaka avy tamin'ny ray a ary akany amin'ny ray a. Rehefa tonga izy raha andriamanitra izy tany anefitra de azavana ny rehetra izy, ary firy malala an'izany, azavana ny rehetra anankiray izy andry afo, ary tonga teto an-tany izy ka hoy izy hoe nivoaka avy tamin'ny ray a ary zany nivoaka avy tamin'andriamanitra ary iverina amin'andriamanitra. Rehefa maty izy nalevina nitsangana indray ka nifanena tamin'ny ray teny amin'ny lalan'ny Damaskosy Paoly, de inona izy? Mbola andry afo. Eny tompo, inona ny nataony rehefa tetỳ ambony tany izy? Inona ny nataony rehefa nifanena tamin'ny Paoly izy? Ahoana ny nandrany azy? Ny raha ny tany amin'ny mpaminany anankiray izy zay nilaza taminy hoe ahoana ny fanaovana batisa, nilaza taminy hoe inona no atao, nametraka ny tanany teo aminy ary nanasitrana azy, nilaza taminy fa nahita fahitana izy. Io Jesosy tsy miova ihany no eto ankehitriny, manao zavatra mitovy, ary mbola ilay andry afo tsy miova, mampianatra ny zavatra mitovy, ary manamarina zany amin'ny alalan'ny teniny, ary famantarana sy fahagagana. Tena faly hafa kristiana anankiray, tsy fantatra hoe inona no ataoko. Tena faly hafa kristiana anankiray nareo, ary ianareo tabernakle eto, efa nolazaiko taminareo fa anova ny anaranyity sika, tsy de tsara ho azy ity no brana amin'ny tabernakle. Lehilahy anankiray fotsiny zany, tanareo anova ny anarany izy io sika, anao anarana hafa anankiray, eo amin'izay sika afaka kelikely. Tiako fotsiny izy ho fiangonana anankiray an'andriamanitra velona, tsy tiako metodista izy, batista, presbiteriana, pantekotista, za reo olona rehetrareo de tiako amin'ny foko rehetra, tsy fantatra hoe iza no iza, tsy haiko ny ilaza aminareo, tsy maintsy mitory ny teny fotsiny a, atsipiko ny araty de sotoniko izy. Misy saoanao ary misy elidranao ary misy menaranao ary misy trondro vitsivitsy ihany ko, anjaran'andriamanitra ny manapa-kevitra amin'izany. Misintona ny araty fotsiny a, mitory ny teny fotsiny, ary misintona azy ka manao hoe indro izy ireo tompo manodidina ny alitara, ianao ny mahalalany ianao, efa fantatra ao izy ireo hatramin'ny fanorenana. Za tsy mahalala hoe iza no iza, ianao mahalala ko anjaranao zany tompo. Zay no mety indrindra azoko atao, andeha etsy aho de anarato any akafany aho ankehitriny ary apiditra andihany hafa, zay ihany no azoko atao. Eny ary. ankehitriny tsarovy zay rehetra mila fotoana dia antso fotsiny any amoton'ny merci eto batler roa ray dimy ray sivy ho faly zay ahitanareo raha tonga ireo malala anareo ka maika mandritry ny fotoana fifoazana ankehitriny dia andeha manomboka zao arivo zao andeha mba ho irery ary andeha roa andro ankehitriny ho irery miditra fotsiny amin'izany ary andeha hianatra taky zany tompo eto anilako ianao fantatry fa eto ianao ary ny teninao no milaza fa anatona zay manatona anao ianao mitoy mivavaka ary mijery mandra-pahitako an'ilay andry afo manomboka mihetsika fantatry fa vonony zany avy eo dia mandroso eo amin'ny lampi azy ho an'ny asa fanasitranana ivavaka ary ianao zay azoko anampiana ny marary sy ny marofy mankasitraka ny atsara-panahanareo zay ankehitriny ary rehefa tongonareo tonga avy ampinoana ary manantena ny anana fivoriana lehibe isika tiako ny milaza fa rahalahy jefrizy aty ve izy zao arivo zao tianay ny ankasitraka ny rahalahy jefrizy sy ny asany ataoko fa lasa nyverina any amin'ireonosy izy sy ny sisa faly mahita ny rahalahy sy ranabavy raiky ary ny maro aminareo olonaeto ary nahitan'ny robertson mpisolo vava teo voatsely niditra voatsely te rahaba azy any nohony afany zay nentiny indray andro tsy nisy nylaza hoe izy tena enatra be zany nanana afatra tena tsara mikasika faminaniana izy zavatra tahaka an'izao toriko anio arivo zao ary ko noho izany de nisy mpitory hafa teto zao marain' zao na omaly arivo rahalahy smith avy amin'ny fiangonana metodiste na avy amin'ny fiangonan'andriamanitra zay eto tsy fantatro na eto izy zao arivo zao na tsia raha mitsangana ety amin'ity pilopilotra tianareo ka mijery ny ariarinary de somary sarotra ny ilaza maritapona le izy hitanareo ka tsy afaka milaza nareo raha eto anao rahalahy smith de mankasitraka anao zay ary tsy hitsy mipetraka itsy ve le rahalahy kely avany george itsy ariny itsy mihitsy akaiky ny rahalahy kolins faly mahitanao etoindray zao arivo zao rahalahy ary sisa aminareo ianareo rehetra tsy rairay de mahalala hoe izy nareo mino aho fa itsy ilay anabavy sy rahalahy eto zay nandesiny vavaka ho an'ilay tovivavy tamin'izay fotoan'izay eto mihitsy dokotera anankiray io mipetraka eo amin'ny ilany io ny tompo hitahanao dokotera ankehitriny azafady aza tafitohana amiko nareo ianareo mpitory sy rahalahy reo noho ny fomba entitra nytondrako an'izao mafy arak'izay azoko atao tabernakla anay ity zany no hijoroanay ary tianay ny ametraka an'izany eo amin'ilay teny ary andona azy ireo amin'izany noho izany raha toka ivily lalanareo dia iveriny izay ka hiteny hoe nahalala tsara nareo io izy ato anatin'ny oronam-peo hitanareo eo ianareo zao io izy ao anaty oronam-peo mbola manana maro zay tokony atao ao anatin'izany sika leo saingy sika efa nananareo betsaka zany mijanona mahatoky amin'izany ary eo ka ho azotsika ny ambin'izany afaka kelikely tahaka an'la lehilahy nihinana voatangona na hoe tena tsara lay izy saingy mbola misy any amin'izany noho izany dia mbola manana betsaka amin'izany sika eny ho avy ny tompony hoe hitahanareo tena tsara ankehitriny rehefa sika anana fotoana fanaovana batisy sika ankehitriny zao marina ve zany rahalahy ny vila misy olona atao batisa ave zao tsy ahoanay ianao na iza na izy zay de eto mba hanao batisa atsanganony tananareo zay atao batisa misy olona mino aho fa izy io de io misy raha mato eo ary mbola misy hafa ave ankehitriny manana akanjo zay ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy ankehitriny zay tsy miteny hoe elao ny fiangonana batista elao ny fiangonana metodiste tsy miteny an'izany zay miverenany amin'ny fiangonanareo nareo fa raha tsy natao batisa araka ny soratra nareo amin'ny anaran'ny tompo jesosy tsy amin'ny anaran'ny jesosy fotsiny ankehitriny amin'ny anaran'ny jesosy kristy tompo zany ny soratra natao batisa diso nareo zay tsy te anana olana rehefa tonga eo amin'ilay rerindrano tiako ny zavatra rehetra tena zava arak'izay fantatro rehefa miazona an'ilay tapakila hitanareo satria te ho tafakatra amin'ny fotoana io anorhevitra anareo mba hanao to zany miverena any fiangonanareo zany de miankina eo aminareo s'andriamanitra zay ihany no azoko lazaina anareo fa tsy misy anankiray atao anatin'ny soratra masina ka natao batisa tamin'ny fomba hafa afa-tsy ny anaran'i jesosy kristy tompo ary zay rehetra natao batisa de nodidina tamin'ny alalan'ny masindamin'ny paoly zay nanao hoe raha misy anjely mitory zavatra hafa aoka izy ho voahozony nandidy azy ireo mba ho avy ka avery natao batisa indray amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo mariny zany ary nataony zany ary inany nataony naniraka atsika anao izy ary zany no ataontsika raha sitrapon'andriamanitra mino ny fanasahatongotro sika mino ny fandraisany mino ny fiaviany kristy faharoa sika la hita maso ny vatany tenany tompo tsy ny fanahy fa ny vatany tenany tompo jesosy miverina indray ao amin'ny voninahitra mino ny fitsanganana maty sika mba handray vatana anankiray tsy antitra sy miketrona tahaka nidirantsika atao am-pasana fa vaovao anankiray ao anatin'ny tena fahasambara ny atanorana mba ho velona mandrakzay mino ny tsy fahafatesan'ny fanahysika tanteraka tokoa misy sika fa tokana ihany ny endrika fiainana mandrakzay ary zany dia ilay fiainana zay azonareo avy amin'ny kristy jesosy tena mariny zany noho izany sika dia tsy mino ny fampijaliana mandrakzay mino no ely anankiray mirehitra afo sika afosolo fara mandoro fa tsy mino sika fa mandoro mandrakzay zany raha izany dia ananantsika ny fiainana mandrakzay fiainana mandrakzay tokana ihany misy lay avy amin'andriamanitra ary marina zany. Nidorana ianareo angamba mandritra ny ray tapitra isataona, folo tapitra isataona, tsy fantany fa tsy mety ho afaka hanana fiainana mandrakzay ianareo. Tsy afaka nirehitra maharitra ianareo, afaka nirehitra maharitra ianareo saingy tsy mandrakzay. Hitanareo, misy fahasamihafana eo amin'ny mandrakzay sy maharitra. Maharitra de taonjato maro sy taonjato maro, fitohizana anankiray midika hoe elanelam-potoana anankiray. Fa ny mandrakzay tsy manana fampijaliana mandrakzay zany nareo. Manana fiainana mandrakzay nareo satria endrika tokana ihany ny fiainana mandrakzay misy. Ary zay manana fiainana mandrakzay dia velona sy tahian'Andriamanitra ho mandrakzay. Fa ny fanahy zay manota kosa lay fanahy zay inona marina zany, noho izany de tsy manana ny fiainana mandrakzay zany. Azo antoka, izy de mahazo ny fampijaliana fa tsy fiainana mandrakzay. Koa hitanareo mbola misy zavatra maro ampianarina ho azotsika zany atsoatsy ny tompony hitahinareo. Ankehitriny ndosika iranylay iratra anainy tsara raha mandeha etsy ny anabavitsika. Mino aho fa i Ramatio de Roselahy renao ve io? Eny, mahafinaritra zany, faly mahitanao raha anabavy manao an'izao, tena tsara. Roselahy Griffin, iray amin'ireo namana kely tsara indrindra zay nananantsika. Izy ny vehivavy tanora zay mpimamo taloha, ny sasany aminareo de mety ho vahiny izy. Roselahy dia tsy miraharaha ny lazako zany. Rehefa niakana teto amin'ny lampy azy izy teo amin'izay teto indianahy, raha mbola tsy nahita voro damba anankiray nareo de iray amin'izany izy, mpimamo mangira maso. Rehefa nilaza ireo dokotera efatra malaza any Chicago fa izy de ny alkoholika anonymous sy ny sisa hafa rehetra de nandao azy. Fa ndray ariva rehefa niditra tao amin'ny fivoriana izy de ny fanahy masina ny namofovofo ny fiainana ary nilaza tamin'ny vatana teto, vita teo le izy. Jereo izy akehitriny, ataoko fa telopolo taona maherikely nefa toy ny valo ambin'ny folo taona mahafatifaty. Vehivavy tanora tsara tarehy, tsy nanandrana toaka intsony hatreo, tsy nisy fanirinan'izany ntsony. Velona ho an'i Kristy, mandeha eran'ny lalana eny, eny rehetra eny, manambara ny voninahitr'Andriamanitra, avy mpanota sy mpimamo, avy amin'ny faritra Ratsilazy sy ny sisa rehetra eran'i Chicago, lasa manao zavatra ho an'ny Tompo. Natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo izy ary ny reniny de tongo zao arivo zao mba anao toy izany koa. Raha afaka nanasitra anazy Andriamanitra, raha afaka nanasitra anazy Jesosy. Zay rehetra ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa de ataovy amin'ny anarany, izany nolazai ny baiboly, marina izany. Eny ary, ankehitriny isika dia hanatanteraka ny fanaovana batisa. Amonin'ny jiro mandritra ny minitra vitsika raha iomanizay ho an'ny asa. Anao batisa ary avy eo dia manantena fotoana tsara anankiray ao amin'ny tomposika. Hanatanteraka ny fanaovana batisa ve nareo zao arivo zao? Eny ary, tsaratsara kokoa nareo, tsaratsara kokoa nareo voninare anomboka hitarika ny hira sy ny sisa raha mandrosisika amin'izany. Raha mbola manao izy ireo akanjo fanaovana batisa donko sao de zao. Eny ary, ndao arisika hirany iray amin'ireo hira tsara fahiny. Ary mandra-panaontsika an'izany raha mainky sika tsy maintsy manao inontsika, raisintsika eo amintsika ny anaran'i Jesosy, lavo mikohaka eo an-tongony, mpanjaka amin'ny mpanjaka any an-danitra no isatrohantsika azy rehefa mifarana andehantsika. Eny ary, tsangasika. Zaiko nareo zay taontsika, mitodika raisy tanana ny olona eto ka lazao hoe nanahoana ianao rahalahy, tena faly tokoa atao amin'ny fivoriana niaraka taminao.